ขอต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยพอดแคสต์ณบัดนี้ก้าวต่อไปของประเทศไทยเมื่อเข้าเฟส4ของโควิด19คืนนี้เรามีทั้งกัปตันเครื่องบินคุณหมอเรามีประธานสภาอุตสาหกรรมและก็อาจารย์ TDRI ที่ศึกษาติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดคืนนี้เรามาระดมความคิดกันครับว่าก้าวต่อไปเป็นอย่างไรจะเริ่มต้นที่กัปตันสนองเลยดีไหมครับเพราะว่ากัปตันสนองไปนั่งคิดละก็ได้ปรึกษาหารือกับเพื่อนฝูงในวงการทั้งการบินทั้งฝ่ายธุรกิจว่าก้าวจากนี้ไปมันสำคัญมากเพราะว่าเราจะคืนสู่ภาวะที่เรื่องสาธารณสุขกับเรื่องเศรษฐกิจไปด้วยกันได้หรือไม่เนี่ยอยู่ที่การที่รัฐบาลหรือว่าสบคเนี่ยจะได้ข้อมูลและความคิดเห็นจากพวกเราที่เป็นประชาชนในแวดวงต่างๆนะครับอาจารย์สมชัยก็อยู่ในคณะที่ปรึกษาด้วยผมก็เชื่อว่าคุณสุพันธ์ก็ได้ตั้งวงคุยกับทางด้านกระทรวงสาธารณสุขทางด้านสบคเป็นประจำคุณหมอธีรวัฒน์แน่นอนครับอยู่ในวงการตั้งแต่ต้นมาของการแพทย์นะครับเริ่มที่กัปตันสนองในฐานะที่เป็นนายกสมาคมนักบินไทยครับถ้ากัปตันสนองจะกำหนดทิศทางได้เนี่ยมันน่าจะเป็นยังไงครับ
ในเริ่มจากวันนี้นะครับที่เราได้ฟังข่าวว่า มีการจะปลดล็อกเข้าไปสู่เฟส4ในอาทิตย์หน้านะครับ
ครับ
ซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งในจุดที่ในส่วนนักบินเรามองก็คือมันเหมือนเรามารับไม
้ครับ
ต่อจากทางการแพทย์นะฮะ
ครับ
ว่าท่านได้ไปบัตรหน้าที่ได้อย่างเยี่ยมยอด
ครับ
ตลอด 2-3 เดือนที่ผ่านมานะฮะ
ครับ
มันก็เป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยเนี่ยกลับไปอยู่ในโพซิชันที่ดีนะฮะในการที่จะเป็นฮับการบินของเอเชีย
ครับ
เพราะว่าด้วยเหตุผลทางด้านของสาธารณสุขเป็นเหตุผลสำคัญด้านหนึ่งนะครับขณะเดียวกันเนี่ยเรามองไปที่สิงคโปร
์ครับ
นะครับตลอดเวลา20กว่าปีเนี่ยสิงคโปร์เป็นผู้นำไม่ว่าจะสามินชางฮีหรือว่าสิงคโปร์ไลน์นะครับแต่เมื่อเขาพบกับวิกฤตโควิดเนี่ยมันเหมือนเราได้กลับมาอยู่ที่จุดสตาร์ทจุดเดียวกันอีกครั้งหนึ่ง
เราเริ่มพร้อมกันนะเหมือนกับว่า
อันนี้มาเริ่มพร้อมกัน
เรามาวิ่งแข่งเรารอบก่อนเราแพ้ชนะไม่สำคัญละตอนนี้เรามาเริ่มใหม่ละคราวนี้เนี่ยเราต้องสะสมกำลังทั้งหลายแหล่เพื่อที่จะวิ่งออกไปพร้อมกันได้เรามั่นใจใช่ไหมว่าเรามาสตาร์ทใหม่เนี่ยเราไม่เสียเปรียบใคร
ตอนนี้ผมเห็นจุดเด่นๆของประเทศไทยอยู่ 2-3 เรื่องนะฮะ
ครับ
เรื่องแรกก็คือตำแหน่งโลเคชั่นของเราที่อยู่ตรงกลางของอาเซียน
ครับ
นะครับตรงนี้คือจุดที่เรามีจุดแข็ง
ครับ
เป็นมาตลอดนะครับในวันนี้ประเทศรอบๆเราเนี่ยอย่างสถิติของการควบคุมโควิดเนี่ย
ครับ
เขมรเมียนมาทำได้ดีเวียดนามทำได้ดี
ครับ
นะครับนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่าตรงนี้เป็นจุดแข็งนะครับ อันที่สองคือเรามีทรัพยากร
ครับ
ที่ประเทศเพื่อนบ้านอาจจะไม่มียกตัวอย่างเช่นทรัพยากรทางด้านธรรมชาตินะครับ
ครับ
ทะเลภูเขาซึ่งพวกนี้จะสับสนเรื่องการท่องเที่ยวนะครับประการสามคือเรื่องของการแพทย
์ครับ
ซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดวัดที่ว่าของเราเนี่ยน่าจะออกนำหน้าไปบ้างจากผลงานนะฮะ
ครับ
งั้นด้วย3เรื่องเนี่ยผมคิดว่าเรากลับมามีความได้เปรียบบ้าง
ครับ
นะครับทางด้านของการบินนะ
ครับดังนั้นเราพร้อมและถ้าหากมีการพูดกันว่าเราทำแบบ Trouble ได้ไหมแบบเป็นฟองอากาศเอาเฉพาะเรากับบางประเทศที่เรามั่นใจเรื่องมาตรฐานสาธารณสุขเนี่ยเราน่าจะเริ่มได้ตรงนั้นเกือบจะเรียกว่าพร้อมกับเฟส4เลยมั้ยครับ
ใช่ครับอันนี้เราคิดว่าเราจะต้องเริ่มนะฮะแต่ว่าเริ่มด้วยความระมัดระวัง
ครับ
เนื่องจากเราก็ทราบว่าการแพร่ระบาดเนี่ยบางทีมันไม่ได้หยุดแค่เวฟแรก
ครับ
เวฟแรกที่เราทำได้ดี
ครับ
นะครับก็ต้องทำด้วยความระมัดระวัง
ครับ
แต่การที่ผมต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับตัวเลขของนักท่องเที่ยวเนี่ย
ครับ
ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวประมาณทั้ง3ล้านล้านนะฮะ
ครับ
เป็นรายได้จากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยประมาณ2ล้านล้าน
ครับ
การท่องเที่ยวในประเทศเราเองเนี่ยประมาณสัก1ล้านล้าน
ครับ
นะครับ ั้นตัวเลขเนี่ยมันบอกว่าการที่เราจะกลับไปฟื้นฟูเศรษฐกิจเนี่ยมันยังต้องพึ่งพาเรื่องของการท่องเที่ยวจากต่างประเทศแล้วก็โชคดี
ครับ
ประการนึงก็คือประเทศที่อยู่ในภูมิภาคอาเซียนหรือเอเชียเนี่ยเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยเนี่ยเป็นจำนวนมากถึงประมาณ 80%
ครับ
เรามีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากยุโรปอเมริกาหรือทวีปอื่นเนี่ย
ครับ
เป็นการรวมกันแล้วไม่ถึง 20%
ครับ
แล้วในภูมิภาคเอเชียเนี่ยถ้าดูสถิติประเทศที่ควบคุมโรคได้ดี
ครับ
ปรากฏว่าอยู่ในทวีปเอเชียเป็นส่วนมาก
ใช่ครับ
อันนี้ก็นอกจากการบินในประเทศซึ่งวันนี้ได้ผ่อนคลายเรื่องของการไม่ต้องนั่งเว้นระยะแล้วเนี่ย
ครับ
ถ้าเราเพิ่มเติมนะครับการท่องเที่ยวในเอเชียด้วยกันเนี่ย
ครับ
โดยการจับคู่ประเทศอย่างที่คุณชัยพูด
อ
ันนี้ก็จะช่วยเรื่องของการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
ใช่
รวมถึงการรักษาพยาบาลซึ่งผมมองว่าถ้าเรายังไม่ยกมาตรการ14วันออกไปเนี่ยการที่เรามีการรักษาพยาบาลที่ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่อาจจะเปิดรับ คนที่จะมารักษาโดยมีการควอรันทีนที่ดีเนี่ย
ครับ
ว่ากลุ่มนักธุรกิจกลุ่มเป็นกลุ่มแรกๆนะครับที่คิดว่าน่าจะเข้ามาได
้ครับคุณหมอธีรวัฒน์มองในแง่ของการแพทย์พร้อมแค่ไหนที่เราจะก้าวต่อไปออกจากความเข้มข้นของมาตรการที่ผ่านมา
ก็คงนำเรียนว่าณขณะนี้นะครับเราสามารถใช้ความเข้มงวดนะครับของมาตรการต่าง
ๆครับ
เพราะว่าเรายืดหยุ่นได
้ครับ
แล้วสถานการณ์ยืดหยุ่นตรงนี้เนี่ยนะครับเราสามารถทำได้โดยใช้กระบวนการนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาร่วมด้วย
ครับ
ครับโดยที่อยากจะนำเรียนว่าเราไม่ได้กาดตกในขณะนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยกลัวว่าถ้าหากว่าเราจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นช่วยคนในประเทศชาตินะครับให้อยู่ดีกินดีขึ้นแล้วเราจะนำโรคภัยไข้เจ็บมาแต่ว่าตรงนี้เองนะครับณขณะนี้เนี่ยผมนำเรียนท่านกัปตันนะครับว่ามีได้สองอย่างคือประการแรกเลยเนี่ยณขณะนี้เนี่ยประเทศไทยเราเนี่ยใครๆก็อยากมา
ครับ
ไม่ใช่แต่เรื่องของ medical hub ไม่ใช่แต่เรื่องของการท่องเที่ยวการกีฬาทุกอย่างเนี่ยเรามีพร้
อม
เพราะฉะนั้นเองนะขณะนี้เราประเทศไทยเราไม่ใช่เป็นผู้ร้องข
อ
แต่ประเทศไทยเราเนี่ยจะกลายเป็นคนเลือกว่าใครที่จะเข้าม
า
และเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับมีความปลอดภัยของตัวเขาเอง
ครับ
เราจะได้ไม่ต้องรับภาระในขณะเดียวกันมีความปลอดภัยให้ประชาชนคนไทย
คร
ับ นั้นในกรณีอย่างนี้นะครับที่ผม เรียนว่าเราสามารถทำได้ที่เราเรียกว่า exit screening ของประเทศที่จะเข้ามา
ครับ
เซสกรีนนิ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องมั่นใจว่าเขาปลอดภัยจริงเพราะว่าปลอดภัยจริงนั้นไม่ใช่แค่ใบรับรองแพทย์ว่า fit to fly
ครับ
fit to fly นั่นคือดูเหมือนปกติเดินขึ้นกระไดหรือบินเข้ามา
ไม่พอ
กรณีครับกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับที่ผม เรียนนะครับก็คือว่าทุกประเทศในโลกขณะนี้เนี่ยสามารถตรวจหาเชื้อได
้ครับ
ที่เรียกว่าแยงจมูก
ครับ
ฉะนั้นถ้ายางจมูกตรงนี้5วันก่อนขึ้นกระไดเครื่องบินมานะครับยางจมูกหนึ่งครั้ง1วันก่อนที่จะขึ้นเครื่องบินมาย างอีกครั้ง
ครับ
ในกรณีนี้นะครับเราใช้ตัวเลข4วันตรงนี้เนี่ยเป็นตัวกำหนดเพราะว่าถ้าหากว่าไปติดเชื้อมาก่อนหน้าเนิ่นนานมาก่อนหน้าที่จะยางครั้งแรก
ครับ
ตัวนี้เนี่ยเชื้ออาจจะค่อยๆเริ่มปล่อยแต่ถ้าเราหลุดยางครั้งแรก
ครับ
ยางครั้งที่2 1วันก่อนขึ้นเครื่องนะครับ อย่างน้อยเนี่ยยังตัดไปได้เยอะมากเลย
ครับ
นี่พอขึ้นเครื่องมาแล้วพอมาณมาถึงที่สนามบิน
ครับ
จะสนามบินไหนก็ตามที่กำลังจะเริ่มเปิดเที่ยงคืน1นาทีนี้นะครับ
ครับ
ตรงนี้เองเรามี entry screening entry screening ตรงนี้นะครับเราอาจจะไม่ต้องกักกันตัว14วัน
ครับ
แต่ว่าเราดูหลวมๆนะครับคือประมาณ4วันแต่ตอนนี้เนี่ยเราตรวจง่ายขึ้นเพราะว่าเราสามารถหาหลักฐานของการติดเชื้อได
้ครับ
หลักฐานของการติดเชื้อตรงนี้แค่เพียงเจาะเลือดเท่านั้นเอง
ครับ
แล้วการเจาะเลือดตรงนี้สามารถพิสูจน์ยืนยันได้เลยว่า เคยมีติดเชื้อหมาดๆเมื่อประมาณ 4-6 วันที่ผ่านมา
ครับ
หรือติดเชื้อเนิ่นนานมาตั้งแต่ประมาณ2อาทิตย์ที่ผ่านมาหรือ1เดือน2เดือนก็ตามแต
่ครับ
นะครับเรื่องตอนนี้นะครับเรื่องของการเจาะเลือดตรงนี้นะครับข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือของที่ศูนย์ที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาประชาไทยเรามีณขณะนี
้
ณวันแรกที่มีอาการ
ครับ
นะครับเราเจอว่ามีหลักฐานของการติดเชื้อนะครับของการติดเชื้อหมาดๆก็มีครบตั้งแต่วันแรกเลย
ครับ
นะครับแล้วบางคนนะครับมีหลักฐานในการติดเชื้อเป็นหลักฐานที่ว่าติดเชื้อมันเนิ่นนาน
ครับ
สักประมาณวันที่แล้วก็มีเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถรู้ได้ทันทีเลยว่าเพิ่งติดเชื้อมาหรือติดเชื้อมาสักประมาณตั้งแต่ประมาณ10หรือ14วันมาแล้ว
ครับ
เราก็มีทั้งแยงจมูกก่อนมามีทั้งตรวจเลือดเมื่อเวลาเข้า
ครับอันนี้คือ exit screening จากต้นทางก่อน
ครับทีนี้ถ้าว่าเราไม่ชัวร์จากต้นทางเราก็สามารถที่จะมั่นใจได้เวลาที่เข้ามาแต่ว่าเวลาที่เข้ามาตรงนี้นะครับนอกจากที่เราจะดูอาการนอกจากที่เราจะวัดอุณหภูมิต่าง
ๆ
เรารอสัก4วันหลังจากที่เข้าประเทศใน4วันตรงนี้อาจจะไปท่องเที่ยวได้แต่ต้องมีมาตรการรัดกุมสำหรับตัวเองเผื่อว่าสามารถจะแพร่เชื้อไปได้
ครับ
และวันที่4เข้าประเทศไทยปุ๊บอาจจะเจาะเลือดปลายนิ้วเจาะเลือดปลายนิ้วตรงนี้นะครับนำเลือดไปตรวจที่ห้องปฏิบัติการรู้ผลภายในครึ่งวัน
ครับ
เจาะเลือดปลายนิ้วตรงนี้รู้ผลใน2นาที
2นาที
แต่2นาทีตรงนี้ไม่แม่นยำ 100% แต่อย่างน้อยที่สุดบอกได้ว่าอันนี้เนี่ยน่าสงสัยแค่ไหน
ครับ
ให้ทดลองเบื้องต้นนะครับเพราะฉะนั้นผมนำเรียนเบื้องต้นนะครับตรงนี้ว่ายังไงก็ตามเนี่ย
พร้อม
ทำอย่างนี้นะครับเราเลือกคนที่จะเข้ามาได
้ครับ
เราทำให้คนไทยทั้งประเทศสบายใจได้ว่า
ครับ
ณขณะนี้คนที่เข้ามาหาเราปลอดภัยและเราไม่ต้องมานั่งตามคนเป็นร้อยเป็นพันคน
ใช่
เราก็ไม่ต้องเปิด ICU อย่างที่โรงพยาบาลจ
ุ
ฬาไอซียู
ครับ
ครับ
ครับครับครับคุณสุพันธ์ผมเห็น EEC คณะกรรมการบริหาร EEC เมื่อวานนี้ประชุมแล้วบอกว่าทางญี่ปุ่นและเกาหลีเนี่ยขอให้นักธุรกิจเข้าเนี่ยเข้ามาได้เพื่อเรื่องธุรกิจก่อนนะเพราะว่าเขาได้เวลาเปลี่ยนผู้บริหารมั้งหลายเดือนแล้วที่เขาไม่สามารถสลับสับเปลี่ยนได
้
ฉะนั้นเขาขอเข้ามาโดยไม่ต้องมี14วันหรือ14วันนี้ก็ได้แต่ขอให้ช่วง14วันเนี่ยเขาสามารถทำงานได้อาจจะไม่ไปเยี่ยมโรงงานไม่ไปเยี่ยมไซต์แต่ว่าขอให้เริ่มเปิดให้เขาเข้ามาได้ตรงนี้จะเป็นก้าวแรกไหมของเรียกว่าบับเบิ้ลทราเวลก็ได้ทางด้านสภาอุตสาหกรรมมองเรื่องที่เราจะเริ่มเปิดประเทศแง้มเปิดประเทศยังไง
คือเรามองว่าการแง้มเปิดประเทศให้กับนักธุรกิจนะครับแล้วผมต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณคุณหมอธีรวัฒน์นะครับให้ความรู้ดีมากถ้าทุกคนเนี่ยตามขั้นตอนแบบนี้เนี่ย 3-4 วันนี่ผมคิดว่าเขารับได
้มั่นใจนะ
แล้ววันนี้เองไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นเท่านั้นนะหรือแค่เกาหลีทุกประเทศอยากมาหมดนะครับนักธุรกิจเราดีลกันหลายประเทศมาก
ค
ือประเทศไทยเราเป็นเมืองของการลงทุนนะครับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีการซื้อมาขายไปเยอะมากเพราะฉะนั้นนักธุรกิจหลายคนอยากเข้ามาวันนี้เรามี EEC แล้วเนี่ยเขาก็เข้ามาดูไม่ได้นะครับสำหรับนักลงทุนรุ่นใหม
่
แต่นักลงทุนที่ลงทุนอยู่แล้วมีการเปลี่ยนชิปเนี่ยหลายคนเนี่ยยังติดอยู่นะครับหลายบริษัทในญี่ปุ่นเยอะมากคือยัง extend ไป 2-3 เดือนใน JCC เองหลายท่านเลย
ใช่ๆ
ตัวตอนนี้บางท่านที่อยู่ตรงนี้ก็แฮปปี้นะครับบอกเอ็กเซมเอ็กซ์สักปีนึงเข
าไม่อยากกลับบ้าน
จะดีใจนะครับไอ้ทางนู้นก็รออยู่นั่นแหละนะก็มาไม่ได้แล้วพวกช่างเอนจิเนียร์เนี่ยก็มีปัญหาเยอะนะครับก็ช่างเอนจิเนียร์ที่จะต้องมาติดตั้งเครื่องจักรใหม่ๆที่เข้ามาหรือมีปัญหาเรื่องเครื่องจักรบางทีเนี่ยมันจะจำเป็นต้องช่างเข้ามาดูแลหรือมาเทรนนิ่งอบรมนี่ก็เป็นปัญหาอยู่พอสมคว
ร
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีลักษณะการแพทย์เรานะครับอย่างที่คุณหมอธีรวัฒน์พูดเนี่ยถ้านำมาใช้ผมว่าเราจะเปิดได้อีกเยอะนะครับเศรษฐกิจก็จะน่าจะเดินไปได้อีกเยอะนะครับการท่องเที่ยวก็มีเกิดความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการที่เราจะต้องจับคู่กับเริ่มต้นนะครับจับคู่กับประเทศที่ไม่มีเรื่องไม่คือมีปัญหาเรื่องนี้น้อยถึงน้อยมากเช่นนิวซีแลนด
์
นะครับหรือ แม้แต่จีนนะครับเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นบางส่วนนะครับ
จีน
แล้วเนี่ย
จีนเขาเป
ิ
ด
ตอนแรกอยากให้เปิดนักธุรกิจก่อน
จีนเนี่ยเขาเปิด6เมืองให้กับสิงคโปร์แหละเขาคุยกับสิงคโปร์อยู่ฉะนั้นเราก็อาจจะเข้าไปคุยแบบเดียวกันได้เลยรู้สึกก็จะมี
คือสัก2อาทิตย์ที่แล้วอุปทูตจีนมาทูตจีนตอนนี้ก็ไม่มีท่านใหม่มานะท่านเก่ากลับไปแล้วยังมาไม่ได้แต่พอดีก็หมดเขาป่วยพอดีจนกระทั่งเขายังหาคนใหม่มาได
้
ผมพบอุปทูตจีนมาดีมาที่สภาอุตสาหกรรมเขาคุยกันบอกทำได้ไหมทำเรื่อง MOU ระหว่างไทยกับจีนนะครับเขามั่นใจในไทยเรามากบอกว่าเราไปเนี่ยเขาไม่มีปัญหาเพราะเขาดูแล้วเราควบคุมได้ดีนะครับเขาก็อยากที่จะมาเอาเขาบอกเริ่มจากนักธุรกิจก่อนก็ได
้
นะครับก่อนที่จะเป็นนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นเช่นกันเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นก็เปิดให้เราเต็มที่แล้วนะเราสามารถไปได้แต่เราไม่ได้เปิดให้เขานะครับผมคุยกับทูตญี่ปุ่นก็เป็นกังวลในเรื่องลักษณะเหล่านี้นะครับเพราะว่าเขาลงทุนที่เราเยอะมากแล้วเขายังอยากที่จะมาศึกษาต่อแล้วด้วยโควิดเนี่ยผมคิดว่าเนี่ยเป็นโอกาสของเราปีหน้านี่จะเห็นน้ำเห็นเนื้อจริง
ๆ
นะครับถ้าเราสามารถรับรักษามาตรฐานเราขนาดอย่างนี้ได้จะมีนักลงทุนเข้ามาเยอะเพราะว่าเทรดวอร์ท่านก็รู้นะครับคุณใหญ่ก็รู้ไม่มีทางจบนะครับถ้าทรัมป์ยังอยู่เนี่ยยังไงก็ต้องเกิดนะครับแล้วก็ผมเชื่อมั่นว่ามันจะทำให้นักลงทุนต้องแห่มาย่านนี้ทั้งหมด
ใช่เมื่อเกิดกระแสและอย่างที่คุณสุพันธ์บอกก็คือกระแสของการโยกฐานการผลิตออกจากจีนบางส่วนแล้วก็มาแถวอาเซียนนี่แหละฉะนั้นจังหวะนี้เนี่ยเหมือนกับที่กัปตันสนองพูดคือมันเหมือนกับเราสตาร์ทวิ่งใหม่นะฉะนั้นถ้าเราสตาร์ทเร็วหน่อยก็คนก็จะมาแทนที่แต่ก่อนที่ไปเวียดนามไปอินโดเนียไม่แน่นะคราวนี้เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเราดีกว่าเขาแล้วนี่ฉะนั้นมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าไทยเราอาจจะเป็นทางเลือก
ค
ือต้นๆอันดับต้นๆสำหรับการ
อย่างที่กัปตันพูดนะเราเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคนี้นะครับวิกฤตเนี่ยเราเป็นโอกาสแน่นอนถ้าเราทำให้ถูกนะครับ เพราะว่าเรื่องอาหารฟู้ดโรงแรมทุกอย่างค่าใช้จ่ายนะครับเราไม่ได้แพงเลยเปรียบเทียบเวียดนามเราก็ถูกกว่าด้วยนะครับโรงแรมเวียดนามกับเรานี่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและราคาเราก็ยังดีกว่าการเซอร์วิสเราดีกว่าเพราะงั้นการลงทุนทั้งหลายเนี่ยนะครับเขาว่าอยากจะมาที่เรานะครับญี่ปุ่นมาพูดเรื่อง CPTPP ตลอดกลัวว่าเราไม่ร่วมอะไรเงี้ยนี่พูดตรงๆเขาก็ยังกลัวว่าเขาไม่อยากไปเวียดนามเท่าไหร่แล้วเขาได้จริงเลยเขาทุกคนอยากอยู่เมืองไทยนะครับนั้นก็อยากให้เมืองไทยเราพร้อมในทุกเรื่องนะครับทุกคนกลับออกจากเมืองไทยร้องไห้ทุกคนนะครับไม่มีใครอยากไป
ใช่ใช่นะร้องไห้ทุกคน
ตรงนี้เนี่ยตรงนี้เราสร้างให้เป็นโอกาสเพราะวันนี้เราเรื่องเฮลเนี่ยดีมากได้รับการยอมรับ อาหารสุขภาพเราก็มีใช้เรื่องฟู้ดของเรานี่ให้เป็นประโยชน์นะครับเป็นเรื่องของเกษตรอุตสาหกรรมเนี่ยแปรรูปเนี่ยพวกนี้เราจะได้ประโยชน์มันจะลามถึงอุตสาหกรรมพวกเครื่องสำอางสมุนไพรเราก็จะมีพร้อมรองรับครับ
แล้วจริงตอนนี้นะโรงแรม5ดาว6ดาวรถราคาโอ้โหเกินครึ่งอีกนะเห็นมากฉะนั้นใครมาช่วงนี้เนี่ยจะได้โรงแรม5 6ดาวในราคาโรงแรม3ดาว2ดาวเลยนะเนี่ยผมเห็นวางแห่ง 1,000-2,000 ก็ได้แล้วนะ
ครับ
แล้วแต่สมชายไอ้เฟส4ใช่ไหมมันมีเฟส5หรือเปล่าเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเฟส4หลังจากเฟส4คืออะไรครับ
ก็แน่นอนนะหลังเฟส4ก็คือเฟส5นะครับนะที่ได้ยินก็คือว่าเฟส5เนี่ยคงจะเป็นเรื่องที่เราคุยกันตอนนี้แหละเรื่องท่องเที่ยวระหว่างประเทศนะฮะอยู่ในไพไลน์อยู่ที่มีการชงเรื่องขึ้นมาแล้วก็ให้มีการระดมสมองกันนะว่าเฟส5เนี่ยถ้าเป็นเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างนะครับที่มีการพูดกันเนี่ยมีความคิดที่เขาใช้คำว่า 4S นะ S 4ตัวนะครับ S 4ตัวแรกคือ selected ก็คือว่าจะต้องไปเลือกว่าเราจะไปทำ travel bubble กับประเทศอะไรนะตรงนี้เนี่ยแนวคิดหลักๆที่มีตอนนี้เนี่ยที่มีการชงกันขึ้นมาก็คือว่าก็เป็นประเทศที่เราคิดว่าเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนะถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือกระเป๋าหนักนะผู้ที่มีเงินเยอะนะเพราะว่าเราก็ยังคงไม่อยากเอาเข้ามาเยอะใช่ไหมครับเพราะว่าก็ยังเสียวๆอยู
่
แต่ว่าถ้าจะเข้ามาทั้งทีปุ๊บแต่ละคนก็อยากจะให้มือเติบหน่อยใช้จ่ายเยอะนะและแน่นอนสิ่งเหล็กที่สำคัญกว่านั้นก็คือว่าต้องเป็นประเทศที่ปลอดภัยนะคือคอนเซปต์ของ travel bubble เนี่ยหลักๆก็คือว่าจะต้องเป็นการทำ bubble เป็นการทำสัญญาระหว่างประเทศที่มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงทั้งคู่
ครับ
นะคือถ้ามันต่างกันเนี่ยเขาจะไม่ทำคือถ้าประเทศหนึ่งเขาน่าปลอดภัยประเทศหนึ่งไม่ปลอดภัยเนี่ย ในประเทศที่ปลอดภัยจะไม่ทำด้วยนะฮะเพราะว่าไม่กล้าเข้ามาต่อให้มีมาตรการนู่นนี่เนี่ยมันก็ยังมีความเสี่ยงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกเอสอันแรกก็คือ selected ขยายความนิดนึงผมไม่เห็นตัวเลขสถิติน่าสนใจเขาบอกว่าถ้าสมมติประเทศที่เข้าข่ายว่าค่อนข้างปลอดภัยจากเรื่องของโควิดแล้วเนี่ยนับรวมกันขึ้นมาเนี่ยเขาคิดว่าพวกนี้เนี่ยถ้าทำทราเวลบัฟเฟอร์กันหมดนะฮะจะคิดเป็นประมาณ 35% ของการท่องเที่ยวทั้งหมด
ของทั้งโลก
นี้นะของโลกนี
้
นะ
ซ
ึ่งไม่น้อยนะฮะ
ถ้าก้าวแรกนะถ้าก้าวแรกได้ 35% ก็ถือว่าจุดเริ่มต้นที
่ถือว่าดีนะสมมติว่าเป็นตัวเลขเป็นเงินเท่าไหร่อ่ะสมมติว่าเราคิดว่าของประเทศไทยเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเนี่ยที่เป็นการจับจ่ายใช้สอยโดยตรงเนี่ยประมาณ 12% ของ GDP ก็ประมาณ2 ล้านล้าน
ครับ
2 ล้านล้านถ้าสมมติเราได้เต็ม 35% ที่มาในช็อตแรกเนี่ยมันก็ประมาณ700,000 ล้านนั้น700,000 ล้านมาที่เข้าทันทีเข้าอย่างรวดเร็วคือมันคงไม่มาหมดนะครับก็ยังมีคนแย้งอยู่บ้างคือคงไม่เต็ม35แต่ว่ามันได้เงินมันก็เยอะอยู
่ครับ
ก็เยอะอยู
่
อันนั้นคือ S ตัวแรกคือ Select นะ S อีก3ตัวเนี่ยตัวที่2คือ Sealซีลก็คือว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะต้องแบบจะต้องรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนจะต้องเหมือนกับห่อหุ้มตัวเขาอ่ะนะฮะกับก็คงเป็นเรื่องของการป้องกันไม่ให้เขาไปแพร่เชื้อได
้
ไปแพร่เชื้อต่อได้นะตัวที่2กับตัวที่3กับ4ก็คล้ายๆกันจะเป็นเรื่องของเซฟกับเป็นเรื่องของสแตนดาร์ดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยที่ชงกันมาบ้างแล้วก็คือเรื่องของท่องเที่ยวเชิงคุณภาพท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะอันนี้มีการพูดถึงมาบ้างแล้ว
ครับ
นะครับมีการช่องเชื่อเทิงศิลปะวัฒนธรรมก็เริ่มมีการพูดกันนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ดูก็คือการท่องเที่ยวที่มาจัดอีเวนต์มาจัดเรื่องของการประชุมการอะไรต่างๆนะตรงนี้จะเป็น3ตัวย่อยซึ่งเข้าใจว่าอาจจะอยู่ในเฟสห้าที่มีการพิจารณากันแต่ว่าพวกนี้เพราะจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมื่อแล้วขึ้นกับสบค.จะชงอะไรใหม่มา
ครับครับฉะนั้นเราเห็นแสงสว่างพอสมควรนะครับกัปตันสนองถ้าฟังจากดร. สมชายเพราะว่าดร. สมชายอยู่ในคณะที่ปรึกษาที่พิจารณาผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยดังนั้นคงเป็นนี่ข่าววงในเลยนะเนี่ยที่เราได้ทราบกันเนี่ย
อันนี้ไม่ใช่ข่าวจากวงนั้นฮะแต่อีกวงหนึ่ง
วงนี้วงใหญ่หลายวง
อีกวงหนึ่งครับอีกวงหนึ่งดูเรื่องการเปิดปิดประเทศโดยเฉพาะคร
ับ ดร. สมชายอยู่หลายวงนะฉะนั้นเรามีข้อมูลที่น่าจะนำไปสู่การที่เราคิดต่อยอดว่าถ้าเห็นภาพอย่างนี้แล้วกัปตันสนองว่าไงในแง่ aviation
ก็วันนี้ได้ความรู้เยอะฮะอย่างเช่นเรื่องของการแพทย์ที่เราจะต้องสามารถที่จะลดวันนะครับที
่
บอกว่าเราต้องมาดู14 วันเนี่ยถ้าลดลงไปได้ถึง4เหลือแค่4-5 วันเนี่ยผมว่าก็เป็นเลขที่จูงใจให้เกิดการเดินทางเช่นกันนะฮะ
ครับใช่ ใช่ครับถ้าสมมติว่าจะเริ่มต้นได้อย่างนี้ 4S อย่างที่ดร. สมชายพูดเนี่ย แต่ในแง่ของการ เปิดใหม่ของสายการบินของเราอย่างการบินไทยเห็นว่าเลื่อนไปอีก1 เดือนที่จะเริ่มต้นแต่ภายในประเทศเปิดแล้วใช่ไหมครับหรือยัง
การบินไทยเนี่ยจากข่าวเนี่ยใช้สายการบินไทยสมายที่เริ่มบินนะฮะ
ครับ
ในเส้นทางในประเทศแต่ตัวของการบินไทยเองยังไม่ได้เปิดครับ
ยัง
น่าจะเลื่อนเป็นสิงหานะครับ
ถ้าเป็น
หรือว่าต้องติดตามสถานการณ์นะฮะ
ถ้าเป็นสิงหาก็ไม่น่าจะทันเราคงต้องดูภาพรวมว่าสายการบินอื่นก็พร้อมไหมที่จะบินไปมาระหว่างไทยกับจุดdestination ต่างๆใช่ไหมครับ
คือเนื่องจากการบินไทยเนี่ยฮะเส้นทางบินเนี่ยเป็นพิสัยไกลในอย่างเช่นทวีปยุโรปออสเตรเลียนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็จะต้องมีข้อจำกัดเนื่องจากสถานการณ์ในประเทศในยุโรปเนี่ยก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร
่ครับ
นะฮะในขณะที่ในเอเชียเนี่ยผมคิดว่าหลายสายการบินเนี่ยก็จะมีเป็นโลคอสที่บินพิสัยกลางอย่างเช่นไทยแอร์เอเชียก็มีไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
ใช่
หรือว่าตัวของนกก็จะมีนกสกูตนะฮะ
ครับ
ตรงนี้ก็สามารถที่จะบินในพิสัยกลางซึ่งในอยู่ในภูมิภาคเอเชียได
้ครับครับครับคือหมายความว่าถ้าพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยทางด้านสบคพร้อมหรือว่าทางด้านเอกชนพร้อมเนี่ยมันก็น่าที่จะเริ่มต้นได้ในเร็วๆนี
้ต้องดูครับต้องดูมาตรการบนเครื่องบินประกอบด้วยนะครับคือทางการแพทย์เนี่ยเมื่อสกรีนก่อนขึ้นเครื่องมาแล้วเนี่ย ผู้ไปปฏิบัติงานเองเนี่ยก็คงจะต้องมีวิธีที่จะป้องกันเขาจากความเสี่ยงที่อาจจะมีผู้โดยสารที่อาจจะติดเชื้
อ
หรือว่ามีความเสี่ยงตรงนั้นนะฮะ
ครับ
ก็คงต้องพูดคุยกันในขั้นตอนในการปฏิบัติให้เหมาะสม
ผมดูจากบางสายการบินที่ก็เปิดแล้วเนี่ยในประเทศเราก็ค่อนข้างจะเคร่งครัดนะเขาก็รู้ว่าต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้โดยสารดังนั้นเขาก็เรียกว่าตั้งแต่เช็คอินเลยแหละจนกระทั่งไปถึงบนเครื่องบินชุดของลูกเรือที่แต่งก็หนาแน่นเรียกว่าให้ความมั่นใจได้เลยผมคิดว่าทุกฝ่ายพร้อมที่จะทำเพราะว่าต้องการกลับมาสู่ภาวะปกติให้มากที่สุดถ้าเจ็บมากได
้
คุณมัธิราว่าถ้าอย่างนี้ในประเทศเอาเองก็ควรจะเริ่มได้แล้วสิในแง่การแพทย์เนี่ยจังหวัดต่างๆเราก็ไม่มีมาตรการ14วันสมมติว่าเป็นเฟส4เข้าไปเนี่ยฉะนั้นทางการแพทย์ยังกังวลอะไรไหมครับในประเทศเองสมมติการท่องเที่ยวในประเทศเปิดได้สัมมนาต่างจังหวัดเริ่มได้บ้างการท่องเที่ยวและก็การไปมหาสู่เรื่องศิลปะวัฒนธรรมที่เมื่อสักครู่มีการพูดถึงคุณต้นสมชายพูดถึงว่าท่องเที่ยวสุขภาพศิลปะวัฒนธรรมอีเวนต์ของเราในประเทศมันก็น่าจะเริ่มได้บ้างไหมครับ
ในเฟส4นะครับในเฟส4เนี่ยหลักสำคัญประจำใจเนี่ยมี2ประการ
ครับ
การแรกคือไม่เอาคนติดเชื้อเข้าสังคม
ครับ
การไม่เอาคนติดเชื้อเข้าสังคมตรงนี้นะครับอันนี้มีความหมายมาก
ครับ
ก็คือตนเองต้องรู
้
สงสัยนิดเดียวเท่านั้นเองนะครับหยุดไม่เข้าสังคม
ครับ
นะครับอีกประการนั่นคือครอบครัวของคนคนนั้นเองเนี่ยต้องช่วยกันสอดส่องไม่ให้เข้าสังคม
ครับ
ทีนี้ในสังคมเองนั้นก็ต้องมีการสอดส่องเช่นเดียวกันก็คงต้องมีการปฏิบัติตัวในเรื่องของวินัยในเรื่องของการตรวจคัดกรอง
ครับ
แต่ตรงนี้เองมันจะใช้ได้เฉพาะกลุ่มที่มีอาการ
ครับ
แต่กลุ่มที่ไม่มีอาการเนี่ยคือกลุ่มที่น่ากลัว
ครับ
แล้วกลุ่มที่ไม่มีอาการตรงนี้เนี่ยนะครับก็คือเขาสามารถแพร่ไปได้เรื่อยๆเป็นลูกโซ่แล้วลูกโซ่ตรงนี้เนี่ยแพร่ไปถ้าเขายังไม่เจอคนที่ใช
่ครับ
ก็คือคนนั้นติดไม่มีอาการ
ครับ
ก็แพร่ไปอยู่เรื่อยๆซึ่งขณะนี้ประเทศไทยอาจจะนะครับผมใช้คำว่าอาจจะมีคนที่ติดแล้วแพร่ไปโดยไม่มีอาการ
ครับ
แต่เมื่อไหร่ที่เขาแพร่ไปแล้วเจอคนที่ใช่ที่ใช่คนนั้นเนี่ยจะเริ่มมีอาการก็จะพิกอัพคนคนนั้นได้เท่านั้นเอง
ครับ
งั้นกรณีอย่างนี้นะครับคือมาตรการตรงนี้เนี่ยอาจจะใช้ได้ประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ถ้าหากว่าต้องการมั่นใจในประเทศไทยครับผมนำเรียนว่าต่อไปนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยเรามีตู้คล้ายตู้โทรศัพท
์ครับ
ที่เป็นตู้ใส
ๆครับ
นะอาชีพของพวกเราเจ้าหน้าที่พี่ๆนักท่องที่ในตู้นั้น
ค
ือวันหนึ่งเนี่ยคือแยงจมูก
เออ
แล้วแยงจมูกตรงนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่โอ้โหชุดมนุษย์อวกาศ
ไม่ต้อง
ชุดหมีไม่ต้องเต็มที่นะครับเพราะว่ามันมีเครื่องป้องกัน
ครับ
ดังนั้นใครสงสัยใครสงสัยเดินตามถนนหนทางมาในประเทศไทยทุกจังหวัดเลยนะครับถ้าสงสัยไปแยงเลย
แยงนี่แยงจมูกอย่างเดียว
แยงจมูกอย่างเดียวแล้วพวกเราที่จมูกเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยพวกน้องๆเนี่ยโอ้ยแยงกันวัน
ไม่หมอมันมีวิธีแยงจมูกที่มันเจ็บน้อยกว่านี้ได้ไหมบางคนบอกว่ามันเจ็บมากเว้ยมันกลัวมากเลยแยงจมูกเนี่ย
มันขึ้นอยู่กับไม้แยงด้วยฮะถ้าไม้แยงมีสกุลรุนชาติหน่อย
สกุลรุนชาติ
ตระกูลหน่อย
ไม่ค่อยมันจะนิ่มหน่อยก็ได้ใช่ไหม
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราทุกตำแหน่งเลยนะ
ครับ
ใครอยากยืนเข้าไปตรวจ
ครับ
แล้วในขณะนี้เรามีแอปไทยชนะเรามีแอปติดตามตัวว่าเราตรวจไปแล้ว
ครับ
ในกรณีอย่างนี้เนี่ยจะเข้าที่ชุมนุมอะไรเนี่ยคนที่รู้สึกว่าเรากำลังจะเข้าไปที่เราอาจจะไปปล่อยเชื้อหรือที่เรารับเชื้อตอนนี้เนี่ยสามารถเดินเข้าไปในตู้แบบนี้ได้และในตู้แบบนี้ก็สามารถที่จะเลือกดูถ้าในกรณีที่แยงจมูกตอนนี้อาจจะราคาแพงหน่อย
ครับ
แต่ว่าถ้าเจาะเลือดตรงนี้นะครับถ้าติดเชื้อมาหมาด
ๆครับ
ที่ห้องปฏิบัติการของเราเนี่ยติดหมาดๆดูว่าหมาดๆนั้นก็200 บาทถ้าอยากจะดูว่าติดมา เนิ่นนานพอสมควรแล้วก็200บาท
ครับ
เพราะฉะนั้นก็จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีราคาแพงเท่าไหร
่ครับ
แต่ที่เรียนตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เป็นตัวแทนบริษัท อยู่กาชาติ
ครับ
เราก็สามารถทำอย่างนี้ได้ในทุกจังหวัดทุกพื้นที่ให้สะดวกที่สุดโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยในประเทศไทยเนี่ยท่องเที่ยวก่อนจะขึ้นเครื่องก็ตรวจได้
ใช
่ไม่งั้นเนี่ยทางflight attendant เนี่ยก็จะลำบากใจก็ได้ก็กลัวว่าจะเข้าไปใกล้ไหมไม่ก็ใส่ชุดหมีกันทั้งข้างหลัง
ใช่
ครับขณะนี้เนี่ยเรามีของดีของเรียกว่าของเจ๋งอยู่แล้ว
ครับ
ใช้ให้มันเป็นประโยชน์เต็มที่ทั้งคนในประเทศ
ครับ
ไม่ว่าโดยสารไม่ว่าจะเข้าที่ชุมนุมคอนเสิร์ตขนาดกลางหรือจะเข้าการสัมมนาต่างๆและอีกประการนึงก็คือในที่พักโรงแรม
ครับ
ที่พักโรงแรมตอนนี้เนี่ยต้องประกาศเลยว่ามีการทำความสะอาดพื้นผิวทำความสะอาดลิฟต์และที่สำคัญคือห้องพักทุกห้อง
ครับ
มีกระบวนการที่เปลี่ยนปลอกหมอนเปลี่ยนอะไรต่างๆไม่พอแต่ทุกตารางนิ้วของห้องนั้นจะต้องยืนยันว่าฆ่าเชื้อได้ด้วย UV ที
่
เช็คมาตรฐานความเข้มข้นด้วยตัวที่ฆ่าไวรัสต่างๆที่ไม่ทำลายพื้นผิวเฟอร์นิเจอร
์ครับ
ขณะนี้มีเครื่องมือพวกนั้นพร้อมและถูกสะดวกประหยัด
โอเคอย่างนี้ถ้าประกาศให้รู้กันทั่วไปในประเทศก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับ
ครับแล้วคนไทยก็อยากเที่ยวที่เพราะไม่งั้นเนี่ยเราลองสวอปไปเก็บพื้นผิวดูเออไวรัส
ครับ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าอย่างนี้เนี่ยนะครับประกาศเลยบอกว่าพวกพื้นผิวในโรงแรมห้องพักไม่ใช่แต่เปลี่ยนปลอกหมอนอย่างเดียว
ครับ
ไอ้ผ้ามงผ้าม่านอะไรเนี่ยมีการตรวจสอบแล้วก็มีการฆ่าเชื้อ
100%
ใครๆก็อยากไปพักคนไทยก็อยากไปพัก
ครับ
คร
ับผมคิดว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยการประชาสัมพันธ์ไปต่างประเทศก็จะได้ผลด้วยจะช่วยให้เห็นภาพลักษณ์ที่ชัดเจนว่าประเทศไทยเราเอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้มากฉะนั้นใครมาเที่ยวประชุมที่บ้านเราปลอดภัยผมว่าตรงนี้สำคัญถ้าเราทำจริงนะ
ครับ
และของเราเนี่ยต่างจังหวัดผมเพิ่งไปลงพื้นที่ที่สุพรรณบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ไม่มีการแพร่เชื้อในจังหวัดเลยตั้งแต่ต้นมีแต่ที่มาจากจังหวัดอื่นเข้ามาบ้างแต่ชุมชนต่างๆร่วมมือกันดีมากสุดยอดจริงๆไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านก็มีสภาสุขภาพจังหวัดตัวแทนมีอสม.มีครูต่างๆนานานะตลาดเนี่ยไปเดินตลาดปั๊บจะมีป้ายเลยนะว่าใครไม่ใส่มาสก์ห้ามเข้าใครไม่ใส่มาสก์เข้ามาไม่ขายของให้แล้วพอไปเดินสำรวจตรวจร้านต่างๆเอาจริงเอาจังไม่ใช่แค่สร้างภาพเฉยๆดังนั้นแต่ละจังหวัดเนี่ยครั้งนี้เราได้สร้างไอ้พลังของชุมชนท้องถิ่นได้จริงๆส่วนใหญ่นะผมอาจจะมีบางจังหวัดที่บางส่วนที่ยังไม่ตระหนักเท่าที่ควรแต่เห็นภาพแล้วเออผมยังแปลกใจเลยว่าวินัยของคนไทยเนี่ยถ้าเอาเข้าจริงๆเนี่ยสามารถทำได้ขอให้เป็นชุมชนที่เขามีความเป็นผู้นำหนึ่งและสองมีอาสาสมัครและผมข้ามไปอีกจุดหนึ่งที่ฝั่งทนนี่เองเนี่ย เป็นซอยมีชุมชนนั้นมีประชากรประมาณ1,000กว่าคนโอ้เขาทำได้ดีเลยครับมีอบต.ของเขามีกลุ่มชาวบ้านมีแม่บ้านมีชมรมการออกกำลังกาย ไปเยี่ยมคนป่วยนอนเตียงผมก็ยังพาเขาพาผมไปดูเนี่ยนะคนป่วยนอนเตียงเนี่ยก็จะมีอสม.มาตรวจเลือดให้มาเอายามาให้เดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปโรงพยาบาลแล้วทั้งหมดนี้มันสร้างมาจากวิกฤตครั้งนี้นะคุณหมอ
ใช่ครับผมเรียนยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งที่จังหวัดนะครับตรงนี้คงเอ่ยชื่อได้เพราะว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีนะครับท่านแถลงข่าวไปแล้ว
ครับ
การตรวจตรงนี้เนี่ยนะครับที่เราพูดว่าเรากักตัว14วันสามารถลดลงเหลือ7วัน
ครับ
หรือน้อยกว่าได
้ครับ
เพราะว่าในบางหมู่บ้านนะครับของที่จังหวัดปัตตานีนั้นก็จะมีคนที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศ
ใช
่แล้วก็ในกิจกรรมที่ประกอบพิธีกรรมตรงนั้นเองก็อาจจะดูเหมือนกับว่าสุ่มเสี่ยง
ครับ
แล้วก็ใน ที่ตรงนั้นก็มีผู้ป่วยด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อเข้ามาแล้วนะครับปรากฏว่าเป็นพันๆคนเป็นพันๆคนนั้นเนี่ยกักตัว14วันต้องคิดว่าเป็นภาระใหญ่หลวงในพื้นที
่ครับ
แต่ว่าทีนี้เองนะครับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ครับ
นะครับก็ก็มีการทำชุดตรวจแบบว่องไว
ครับ
ชุดตรวจตรงนี้ไม่เหมือนกับชุดตรวจที่กระชากเพราะชุดตรวจตรงนี้จะเป็นการเจาะปลายนิ้ว
ครับ
ผมสามนาทีก็รู้ผล
ครับ
ว่าใน 3,000 คนนั้นก็ได้ผลบวก
ครับ
ประมาณ60คน60คนแต่หมายความว่าอีก 2,900 บ้านกับบ้านเนี่ยคือโตเต้ 100% คงยังไม่ได้
ใช่ใช
่ว่าก็คืออยู่ได้อย่างสะดวกสบายอยู่ที่บ้านแต่อีก60คนนั้นนะครับตรงนี้เองก็เนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยไม่ได้รับการยืนยันด้วยวิธีการตรวจของกระชาติเราน
ะ
ครับ60คนตรงนี้ถ้าตรวจซ้ำใหม่ด้วยชุดตรวจเดิม
อ
ีกสักประมาณ5วัน
ครับ
ถ้าหากว่าผลมันออกมาว่าไม่ขึ้น
ครับ
แสดงว่าครั้งแรกเนี่ยอาจจะไม่จริง
อ๋อครับ
แต่มันไวมากแต่ไวมากตรงนี้กลับเป็นของดีเพราะไม่มีใครหลุดเลย
เออถ้าไวเนี่ยกลับจับได้เร็วว
ัยกลับจับได้เร็วแต่วัยตรงนี้มันหมายความว่าโอ้โหฉันนอนไม่หลับนะพี่5วันแต่ตรงนี้เนี่ยจะทำให้วัยกับแล้วก็ไม่หลุด
ครับ
นะครับแต่ทีนี้ความวัยตรงนี้เนี่ยผมเรียนเพิ่มอีกนิดเดียวความวัยตรงนี้เนี่ยมันไปบ่งบอกสุขภาพของคนนั้นเพราะว่าถ้ามันวัยมากแล้วมันได้ผลบวกปลอม
ครับ
ตรงนั้นมันมักจะเกิดจากว่าคนคนนั้นเนี่ยมีสุขภาพไม่ดีเช่นโรคการอักเสบของข้ออ
ย่างอื่นใช่
ติดเชื้อซ่อนอยู่ในตัวซ่อนอยู่เพราะฉะนั้นถ้าไม่ใช่โควิดก็บอกว่าอย่างนั้นสมควรต้องตรวจสุขภาพประจำปี
ถูกต้องเลย
ก็ได้ประโยชน์หลายอย่าง
ได้ประโยชน์หลายอย่างขณะนี้ท่านที่ฟังเราอยู่ท่านทูตไทยเราประจำออสเตรเลียกันนะครับคุณบุษดีสันติพิทักษ์ฟังอยู่ถ้าท่านจะมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเล่าให้เราฟังออสเตรเลียเรื่องบับเบิลทราเวลเขากับนิวซีแลนด์เขากับไทยเราจะพูดคุยกันได้ไหมท่านทูตเขียนเข้ามาได้นะครับผมจะได้อ่านข้อความเราจะได้ร่วมสนทนากันไปด้วยครับคุณสุพันธ์ถ้าฟังอย่างนี้ก็น่าจะมีความหวังดีขึ้นกว่าสัปดาห์ที่แล้วนะ
โอ้ดีมากเลยครับยิ่งถ้าคุณหมอบอกเรื่องความไวนะเอาความไวให้มันเป็นประโยชน์นะครั
รบ
ทุกคนก็จะรู้สึกว่าปลอดภัยคนไหนเราก็สกรีนไว้ก่อนนะครับการท่องเที่ยวก็จะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วการที่ไปมาสู่กันเนี่ยมันจะง่ายขึ้นนะครับมันก็ทำให้ภาคเศรษฐกิจเนี่ยเดินได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นครับ
จะมีข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมมาเลยไหมจากสภาอุตสาหกรรมว่าเอาละเฟส5เราอยากจะเห็นอะไรบ้างตึงๆ
จริงๆแล้วเนี่ยเราก็อยากจะให้ถ้าสมมติว่าเรายังเป็นลักษณะนี้ไปอีกวี
ค
สองวีคก็อยากให้เปิดล็อกแบบทั่วไปได้แล้วยกเว้นว่าสิวทางด้านต่างประเทศการท่องเที่ยวจริงๆนะครับส่วนในประเทศเราน่าจะเปิดล็อกเพราะว่าทุกภาคส่วนที่เรายังปิดล็อกอยู่วันนี้เนี่ยถึงแม้เป็นภาคส่วนที่เราดูว่าเก่งถ้ามันไม่มีปัญหาก็คนมีที่อยู่ในธุรกิจนี้อาชีพที่เราปิดล็อกอยู่มันก็มีอยู่จำนวนระดับหนึ่งพอสมควรนะครับเพราะคนจำนวนนั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่มีรายได้เป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เขาเกิดมีความสภาพคล่องขึ้นมันก็จะแก้ไขได้นะครับ แต่ว่ามาตรการที่เราออกมาเนี่ยซึ่งคุณหมอก็บอกแล้วว่าเราสามารถใช้ความไวให้เป็นประโยชน์นะครับเรามีมาตรการเรื่องใส่แมสเพราะคนไทยเราต้องยอมรับว่าเรื่องระเบียบวินัยเนี่ยซึ่งแต่ก่อนเราไม่เคยคิดว่าคนไทยจะมีระเบียบวินัยเท่านี้เลย
ใช่ใช่ครับครั้งน
ี้เราวันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยเรามีระเบียบวินัยระดับต้นๆของโลกเลยนะครับวันนี้เราดูหนังดูข่าวจากเมืองนอกที่เขามีติดโรคกันเยอะแยะนะครับเขายังไม่ใส่แมสกันเต็มที่เลยของเรานี่แทบว่า 100% เลยนะครับ คนไหนไม่ใส่แมสนี่มันเป็นอะไรที่มันเป็นตัวประหลาดไปเลย
ใช่
นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทั้งสถานที่ประกอบการทุกคนเนี่ยกังวลนะครับจะให้ความร่วมมืออย่างยิ่งเพราะของเราเนี่ยโซเชียลเราดีที่สุดในเกือบจะต้นๆของโลกนะครับเราติดไม่เกินเลข10อ่ะนะเพราะฉะนั้นโซเชียลเนี่ยของเราแรงทุกคนไม่อยากให้มีปัญหาไม่อยากให้ทุกคนมาตาหน้าว่าเราเป็นคนที่ทำให้แพร่เชื
้
อนะครับทุกคนกังวลมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้เศรษฐกิจเราเดินได้อย่างมั่นคงเพราะทุกคน ีความเป็นห่วงในของการที่จะเผยแพร่เชื้อออกไปและมีการป้องกันอย่างที่คุณหมอพูดหรือหลายท่านพูดเรื่องอสม.เรื่องแม้แต่คุณเรียหยุ่นไปดูมาทุกแห่งนะครับผมว่าอสม.เนี่ยเข้มแข็งมากนะครับวันนี้เนี่ยเราหลายคนไม่เคยรู้จักอสม.มาเลยนะครับแต่วันนี้ทุกคนรู้จักทุกคนต้องยอมแล้วว่านี่คือพระเอกและชาวบ้านทุกคนก็ให้ความร่วมมือนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราได้รับการยอมรับตรงนี้มากๆครับ
ครับครับ
แล้วมันจะเป็นผลดีจากเศรษฐกิจแน่นอนคร
ับ ใช่แต่สมชายถ้าเราเริ่มในประเทศก่อนการท่องเที่ยวการสัมมนากิจกรรมต่างๆแม้กระทั่งอีเวนต์ต่างๆเนี่ยมันน่าจะเป็นการทดลองดูด้วยใช่ไหมครับว่าเราพร้อมแค่ไหนยังไงและก็ระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ประเมินได้เป็นระยะว่าต่างประเทศเราจะมีบับเบิ้ลกับประเทศไหนได้บ้างตอนนี้น่าจะมีลิสต์มั้งประเทศที่เราน่าจะคุยหรือเข้ามาชวนเราคุยแล้วเนี่ยต้องสมชาย
ครับลิสเพิ่งเห็นข่าวนะฮะมีข่าวว่ามีการระบุชื่ บางประเทศแล้วว
่
าเราจะไปคุยด้วยเช่นรู้สึกว่าจะมีจีนมีฮ่องกงมีมาเก๊ามีเวียดนามมีญี่ปุ่นเกาหลีใต้ไต้หวันนะ
อ
ันนี้ลิสที่ได้ยินจากข่าวอันนี้จากข่าวนะครับ
คร
ับ ก็ยังไม่ได้ยืนยันอะไ
ร
ประเด็นที่คุณสุทธิชัยข่าวว่าเปิดพวกอีเวนต์พวกอะไรต่างๆเนี่ยสำหรับคนไทยก่อนดีไหมอันนี้เห็นด้วยแน่นอน
ครับ
เพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก็เป็นการทดลองดูนะให้สถานที่ซึ่งหลายที่เนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มสีแดงนะอย่างที่ว่าล็อตตั้งแต่เฟส4เป็นต้นมาเนี่ยหลายกิจการเนี่ยถูกจัดอยู่ในกลุ่มสีแดงตั้งแต่สมัยแรกๆนะซึ่งกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่คนมองแล้วรู้สึกว่าไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่จะให้เปิดนะแต่ถ้าเกิดว่าจะต้องเปิดนะครับอย่างน้อยก็ให้เขาทดลองดูว่ามาตรการต่างๆที่เขาเสนอว่าเขาจะทำนู่นทำนี่เนี่ยทำได้ไหมนะทำแล้วมันป้องกันการติดเชื้อได้หรือไม่นะ
ครับ
ตรงนี้ก็เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะ
ครับ
มันมีความคิดอยู่อีกอันหนึ่งซึ่งมันแย้งกันขึ้นมา
ครับ
บอกว่าเผอิญช่วงประมาณ10กว่าวันที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ดีคนไข้คนติดเชื้อในประเทศเลยนะครับที่ติดเชื้อทั้งหมดเป็นเรื่องของคนที่มาจากต่างประเทศแล้วอยู่ในสเตทควอรันทีน
ครับ
ซึ่งตรงนี้ก็นำไปสู่บางท่านก็เริ่มตั้งข้อสังเกตว่ามันเริ่มเป็นไปได้มากขึ้นนะว่าจริงๆคนติดเชื้อในประเทศอาจจะหมดไปแล้ว
ครับ
นะไม่ได้สรุปว่าหมดไปแล้วนะเพราะว่าเขามีความคิดถึงว่าอาจจะไม่หมดก็ได้อย่างที่หมอเทวันว่ามันอาจจะมีพวกสิ่งที่ว่าเป็น silent spreader แฝงอยู่นะครับหรือกระทั่งว่ามีคนที่มีอาการแล้วแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นแค่หวัดธรรมดาไม่ได้เข้ามาตรวจนะแล้วเพิ่นเขาอาการไม่รุนแรงพวกนี้มันจะหลุดไป
ครับ
แต่ว่าพวกนี้เนี่ยเมื่อระยะเวลายิ่งนานเนี่ยแล้วโดยไม่มีคนติดเชื้อเนี่ยความเป็นไปได้ก็จะสูงเรื่อย
ๆครับ
ก็มีคนติงขึ้นมาว่าถ้าว่าเปิดประเทศนะเราคนเข้ามานะพร้อมๆกับเปิดกิจการสีแดงไปพร้อมๆกัน
ครับ
มันจะเป็นความเสี่ยงไหมนะหมายความว่ากิจการสีแดงเปิดโดยที่ไม่เปิดประเทศแล้วไม่มีการติดเชื้อไม่ใช่ข้อสรุปทันทีว่าเราจะปลอดภัยนะ
ครับ
เพราะว่ามันเปิดแค่อย่างเดียวใช่ไหมถ้าไม่ต่างประเทศก็ไม่สีแดงถ้าสีแดงก็ไม่ต่างประเทศแต่ถ้าเกิดทั้งแดงทั้งประเทศเปิดขึ้นพร้อมกันปุ๊บเนี่ยอันนี้เริ่มไม่ชัวร์แล้วเริ่มไม่ชัวร์แล้วใช่ไหมเพราะต่างประเทศมันมีมาตรการเกิดมันหลุดเข้ามากี่คนก็ไม่รู้และกี่คนที่ว่าเนี่ยดันเข้าผับเข้าบาร์เข้ากลุ่มสีแดงใช่ไหมครับแล้วเกิดเป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์ขึ้นมานะตรงนี้ก็เป็นความเสี่ยงเพราะฉะนั้นแนวคิดตอนนี้ที่เข้าใจว่าเป็นความเป็นส่วนใหญ่ของคณะทำงานวิชาการก็คือว่าถ้าจะเปิดถ้าจะต้องเลือกคงอยากจะให้เปิดประเทศก่อนเพราะว่าตัวการค้าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเนี่ยมันคิดเป็นเงินประมาณ2ล้านล้านอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู
่ครับ
นะการจ้างงานได้เงินต่อภาพเศรษฐกิจมันใหญ่กว่ากลุ่มสีแดงเยอะกลุ่มสีแดงเนี่ยในแง่ของว่าเป็นสัดส่วนของเศรษฐกิจมันค่อนข้างน้อยมาก
ครับ
อาจจะยังก่อนว่าทุนนั้นยังไม่เปิดขอเปิดกลับมาให้ก่อนแล้วดูว่ามันได้ผลไหมนะมาตรการต่างๆที่คิดกันขึ้นมาเนี่ยต้องมีการมอนิเตอร์ตลอดเวลา
ครับ
จะต้องถ้ามีเคสว่าปุ๊บเนี่ยจะต้องมีการพิจารณาทันทีว่าบางคนก็พูดว่าอาจจะต้องคิดถึงว่าอาจจะต้องปิดบางส่วนกลับมาปิดบางส่วนไหมถ้าเกิดมันเกิดเคสเยอะๆขึ้นมาปิดบางส่วนจะปิดบางพื้นที
่
ปิดบางกิจกรรมอันนี้ยังตกกันอยู
่ครับ
แต่ว่าไม่อยากให้ภาพนี้เกิดขึ้นพร้อมๆกับการเปิดสีแดงมันจะค่อนข้างเสี่ยงตรงนี
้ครับ
ครับ
ดังนั้นเอกชนรับได้ไหมคุณสุพันธ์ว่าสีแดงปิดไว้ก่อนในประเทศมันคงจะพูดกันได้นะเพื่อให้ความสบายใจแล้วแต่ละก้าวให้มันมั่นคงเราไม่ก้าวสองก้าวแล้วถอยกลับมาสามก้าว
ผมเสริมนิดเดียวนะ
คร
ับ คือถ้าเราจะปิดสีแดงภายใต้แนวนี้รัฐบาลจะต้องมีมาตรการเยียวย
าน
ะมาตรการเยียวยาเนี่ยจะต้องเปลี่ยนความคิดว่าจากที่เยียวยาเป็นการทั่วไปซึ่งตอนนี้ผมเข้าใจว่าได้กันค่อนข้างเยอะแล้วนะการเยียวยาจะต้องมุ่งเป้ามากขึ้นใครก็ตามซึ่งจะต้องเสียสละนะก็จะต้องเยียวยาไปอาจจะเยียวยาในแง่ว่าเขาไม่ต้องทำงานมีได้เงินไป 5,000 6,000 อะไรก็ว่าไปหรือมีการว่าโอเคเขาสามารถไปมูฟไปทำอาชีพอื่นได้ชั่วคราวอะไรต่างๆ
ครับ
ก็ต้องยอมรับว่ามาตรการเยียวยาของภาครัฐเนี่ยวันนี้เองมันจะสิ้นสุดเดือนมิถุนายนโดยส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าเราคงไม่สามารถเยียวยาไปได้ตลอดนะครับอาจจะเยียวยาได้เฉพาะกลุ่มก็เห็นด้วยนะครับก็คิดว่าถ้าเราคิดว่ามันยังไม่ยังมีสุ่มเสี่ยงอยู่ก็คงต้องเป็นสีแดงระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมได้เลสมาว่าวันนี้เราเองเนี่ยมีวิธีการตรวจวัดมีวิธีการติดตามที่มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอนะครับแล้วก็มันก็ถือว่าถึงแม้เราจะเห็นได้ว่าเกาหลีใต้เนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วจะมีเฟส2ขึ้นมาสุดท้ายก็สามารถควบคุมได้นะครับการเสียชีวิตก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นมากมายก็แทบจะเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าการแพทย์อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับนะเปิดออกมาแล้วนะครับมีสเตรสเอาออกมาเนี่ยมันก็เหนื่อยแต่ว่าถ้ามีด้วยเทคโนโลยีมาตรการต่างๆที่เราได้ปรับตัวนะครับและรวดเร็วขึ้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับ แล้วก็ยังไงก็แล้วแต
่
มันไม่เกี่ยวมันเราเปิดไมค์ออกมาเปิดเรื่องอีเวนต์ออกมามันก็ยังต้องมีคนจำนวนมากที่จะต้องเดินเข้ามาอยู่ตรงนี้แต่วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนก็ยังแหย่งๆอยู่ต่อให้ผับบาร์เปิดก็ยังแหย่งๆอยู่ไม่มีใครอยากไปนะครับแม้แต่ห้างที่เปิดมาก็ตอนนี้ก็คนก็ยังไม่ตอบรับเท่าที่ควรเพราะคนมันเริ่มคุ้นชินเริ่มหวาดระแวงการจับไม้จับมือกันแทบไม่เกิดขึ้นเลยครับวันนี้ผมเจอคนที่มาเยี่ยมผมมาจับไม้จับมือกันแทบไม่มีเลยครับคนก็ต่างชาติทั้งหมดก็ยกมือไหว้สวัสดีหรือโค้งกันหมดแล้วครับนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหลายเรื่องมันไม่ได้กลับมาสู่ normal ได้อย่างง่ายๆนะคร
ับ แต่ว่ารถติดแล้วนะคุณสุพานผมออกไปสองสามวันเนี่ยรถก็ติดใกล้ๆจะเหมือนเดิมแล้วนะครับฉะนั้นก็แสดงว่าคนเราก็กลับไปสู่กิจกรรมเกือบจะปกติในหลายๆด้าน
ถ้างดเคอร์ฟิวเมื่อไหร่เริ่มจะติดน้อยลงครับตอนนี้มันเล่นกันกลับบ้านกัน
อ๋อแล้วกัน
ครับแต่ถ้าเคอร์ฟิวไม่มีแล้วอาจจะกลับน้อยลงนะครับก็จะมีเริ่มมีการที่จะไปทานอาหารกันมีการ
เดิน
เลี้ยงกันบ้างนะครับแต่คงไม่ได้มากมายเหมือนเดิมแล้วครับนะครับ
ครับคุณมัทธิรวัตรได้ไหมเรื่องที่ดร.สมชายพูดถึงว่าปล่อยต่างประเทศบ้างได้แต่ว่าไอ้สีแดงข้างในเนี่ยยังคงต้องปิดประตูเอาไว้พักหนึ่งให้แน่ๆก่อนถ้าเปิดพร้อมกันนี่มันอาจจะมีความสุ่มเสี่ยงพอสมควร
ในเรื่องตรงนี้นะครับผมคิดว่าอาจจะคิดต่างกันนิดเดียวคือในใครล็อกระยะแรกเนี่ยนะครับคือเปิดร้านตัดผม
ครับ
ในที่พวกเราคิดกันนะครับเปิดร้านตัดผมเนี่ยคือความเสี่ยงที่สุดละเพราะว่าคนที่ติดเชื้อโดยไม่มีอาการนะครับสัญชาตญาณของตัวเองเนี่ยก็จับผมจับอะไรต่างๆนี่ผมก็ไม่ได้ตัดผมมาหลายเดือนแล้ว
นี่ดูทรงนี่ทรงทรงเท่ละเนี่ยไม่ต้องตัดผมละ
เพราะฉะนั้นถ้าเรารอดจากร้านตัดผมมาตอนนี้เนี่ยพูดจริงๆแล้วเนี่ยผับบาร์เนี่ยเท่าที่ไปสำรวจ
ครับ
นะครับพอจริงผมก็เล่นดนตรีแถวผับบาร์อยู่หลายแห่งคือเขาเองเนี่ยเขารับทราบว่าถ้าเขาไม่ปฏิบัติตามกฎ
ครับ
เขาถูกปิดเขาเปิดไม่ได
้ครับ
เพราะฉะนั้นเองนะครับในกรณีของผับบาร์เนี่ยมันจะเว้นระยะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็จะมีคล้ายๆกับร้านอาหารก็คือเป็นผ้าพลาสติกบางๆล้อมเป็นคอกครับเวลาล้อมเป็นคอกเนี่ยนะครับถ้าคนที่ไปตรงนั้นจะดื่มเครื่องดื่มก
็
อาจจะใส่หน้ากากไม่ได
้ครับ
แม้จะเอาหน้ากากเจาะรูไปก็คงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับตรงนั้นเองเนี่ยมันปิดอย่างนี้หมดนะครับในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้าจะแตะมือเทคไฟล์อะไรกันเนี่ยก็แตะผ่านไอ้ผนังพลาสติกอะไรนี้เป็นต้นแต่ว่าข้อสำคัญคือมีมาตรการคนที่เปิดกิจการและคนที่จะทำกิจกรรมในนั้นๆเนี่ยต้องรู้ว่าตนเองเนี่ยต้องปฏิบัติตัวอย่างไรที่มันอยู่ตรงนั้นเอง ช่แล้วก็รักษาพื้นผิว
ครับ
ในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะครับแค่พกแอลกอฮอล์มาในสเปรย์ตอนนี้ผมไปประชุมกระทรวงสาธารณสุขเองผมก็สเปรย์โต๊ะสเปรย์แมสโคน
คร
ับตรงนี้มันทำได้ง่าย
ๆ
นะครับคือมันอยู่ที่ว่าเรามีใจเรากลัวตายแค่ไหน
ครับใช่
ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกว่าเราเองทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าหากว่ายิ่งอั้นไว้นานๆเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะแห่ระเบิดออกไปเลยอาจจะต้องอันนี้เป็นสัญชาตญาณมนุษย
์ครับ
นะครับก็คือค่อยๆผ่อนไปทีละนิดนึงแต่ว่าอาจจะไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าต้องผ่อน2อันพร้อมกันไม่ได้ถ้าผ่อนแบบรู้ว่าจะทำอะไรตรงนั้นเนี่ยสามารถทำได
้ครับ
ครับต้องชวนท่านกรรมการไปผับเพิบอะไรหน่อย
อาจารย์สมชายเหรออาจารย์สมชายเที่ยวผับแบบไม่เที่ยวอยู่แล้ว
อาจารย์ไม่ยอมไป
อาจารย์ไม่ยอม
ไปเดียวว่าชวนหลายรอบแล้วฮะครับ
ชวนหลายรอบไม่ยอมไปเหรอเด็กดีเขาเด็กดีตั้งแต่เรียนหนังสือแล้ว
ผมเวิร์กฟอร์มโฮมครับ
เวิร์กฟอร์มโฮมแต่ว่าผมก็ว่าดีครับเราจะได้แลกเปลี่ยนว่าเออความเคร่งครัดเข้มข้นมันควรจะค่อยๆปล่อยตรงไหนยังไงมันไม่ควรจะปล่อยทีเดียวหมดใช่ไหมหมดก๊อกเลยคงไม่ได้ปล่อยทีละก๊อกยังไงแล้วก๊อกไหนแรงกว่าก๊อกไหนเบากว่าหรือเราก็ลองปล่อยนิดนึงดูแล้วถ้ามันดีแล้วก็ค่อยๆปล่อยมากแต่ถ้ามันดูท่าไม่ดีเฮ้ยเรากลับมาได้นี่ใช่ไหมครับมันต้องมีความยืดหยุ่นอะ agile อะ agility อะมันต้องมีนะในงานนี้
คือวันนี้เราเห็นอย่างครั้งเมเจอร์จัดงานเนี่ยคนก็มากันเต็มไปหมดนะถึงเวลาเราก็เขาพอโดนปุ๊บคนก็รู้ว่ามันไม่ควรเขาก็ปิดนะครับก็ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่เราอย่างที่คุณหมอธีวัฒน์พูดแต่ทุกคนก็เป็นห่วงไม่ใครอยากโดนปิดโดนสังคมต่อว่านะครับผมว่าครั้งนี้ก็เขาก็โดนต่อว่าเยอะเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามาตรการทั้งหลายออกมาเนี่ยอย่างที่บอกมันต้องค่อยๆเปิดแต่ว่าถ้ามันอั้นไปนานๆเนี่ยนะครับเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยมันก็เข้าสู่เดือนที่3แล
้
วนะครับที่หลายๆท่านที่ยังไม่ได้เปิดมันก็ค่อนข้างอึดอัดเหมือนกันเปิดแล้วก็เปิดได้ไม่เต็มที่หลายแห่งเปิดไปก็ยังขาดทุนอยู่เพราะว่ามีมาตรการหลายเรื่องที่ไม่สามารถที่จะทำให้เขาสามารถที่จะทำหาลูกค้าได้มากขึ้นได้
ใช่ใช่ในแง่เศรษฐกิจก็น่าเป็นห่วงเพราะว่ามันลึกมากมันลึกจนกระทั่งว่าเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าถ้าเรากลับมาภาวะเกือบปกติแล้วเนี่ยใช้เวลากี่ปีเศรษฐกิจมันถึงจะกลับมาได้แล้วคนที่หาเช่ากินข้ามอยู่แล้วเนี่ยพอเจอศึกนี้มันสุดลงไปเลยนะมันเหมือนกับทั้งสังคมเราเนี่ยนะครับทั้งคนชนชั้นกลางคนมีคนชนชั้นกลางชนชั้นล่างเนี่ยเหมือนกับแผ่นดินไหวสุดลงไปทั้งตึกเลยอ่ะคราวนี
้ครับผู้ประกอบการหลายอ่ะมันก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับอย่างผู้ประกอบการโรงแรมเนี้ยโรงแรมเขากลายเป็นจากเคยโอ้โหสามารถที่จะทำกำไรได้สามารถที่มีราคาใน value ของทรัพย์สินเขาเยอะแยะวันนี้ value เขาเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วครับ
ครับ
นะครับนะนี่มากกว่า value ของธุรกิจเขาอีกเขาก็แทบจะทำอะไรไม่ถูกเลยเพราะบางคนก็ยอมรับว่าการตั้งหลักเขาตั้งหลักไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะเขาถือว่าเขามีรายได้เข้ามาตลอดเวลานะครับบางคนไม่มีการเตรียมตัวในการใช้เงินรองรับและปัญหาของนักธุรกิจคืออะไรคือเวลานักธุรกิจเวลาได้ขึ้นมาไม่มีใครเก็บเงินแล้วครับคนก็จะไปเปิด
ลงทุนต่อ
พอรับโรงแรมนี้ดีก็เดี๋ยวหาจังหวัดไปเปิดโรงแรมนู้นอีกเปิดโรงแรมนี
่
ทำร้านค้าทำโรงงานนี่ดีขยายโรงงานหมดทุกคนกู้แบงก์หมดนะครับพอมีแต่ขยายถามนะกลุ่ม CB กลุ่มคุณเจริญก็ยังขยายอยู่เรื่
อ
ยนะครับทุกคนน่ะยังขยายไปเรื่อยนั่นคือมันคือยีนของนักธุรกิจมันเป็นอย่างนั้นจริง
ๆ
โดยส่วนใหญ่นะครับ80-90%เป็นอย่างนั้นเขาจะไม่หยุดในการขยายแต่พอเจออันนี้เนี่ยมันเหมือนไฟไหม้บ้านเลยครับมีไฟไหม้ขึ้นมาทำอะไรไม่ถูกนะเพราะหลายคนนี้ไม่ได้เตรียมตัวไว้เพราะว่ามีแต่ขยายแล้วทุกคนก็มองว่าที่ดินของบ้านเรามีแต่แพงขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยิ่งอยู่พามแอร์เรียยิ่งน่าสนใจนะครับทุกคนก็จะลงไปเทตามหน้าตักหมดกู้เงินแบงค์ดอกเบี้ยยังไงก็คุ้มกว่ารายได้มันต้องดีกว่าดอกเบี้ยแล้วดอกเบี้ยแบงค์ 6-7% ฉันกำไรทีนะ 20% ต่อปีนะ net profit ก็เยอะก็ทุกคนก็ไปทางนั้นหมดนะครับพอมันเหมือนกับส สึนามิมากวาดทีเดียวทุกคนก็ทำอะไรไม่ถูกนะครับถ้าวันนี้เนี่ย เราต้องพึ่งรัฐพึ่งอะไรช่วยนะครับหลายๆธุรกิจเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับ
ครับกัปตันสนองผมเห็นทางสิงคโปร์อ่ะเขาเปิดชางฮีสนามบินเขาเพื่ออย่างน้อยเริ่มที่ทรานสิตก่อนนะเขาให้ทรานสิตก่อน บินทรานสิตก่อนได้ของเราควรจะเริ่มยังไงครับถ้าทางสมาคมนักบินจะแนะนำว่าเราควรจะค่อยๆเปิดตรงไหนยังไงบางขั้นตอนมันควรจะเป็นอย่างไร
คือทรานสิตก็น่าสนใจฮะแต่เดี๋ยวผมขอย้อนไปที่ที่ท่านอาจารย์สมชัยพูดนิดนึง
ครับ
ในบางภาคธุรกิจเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอย่างที่ท่านว่าจริงนะครับทีนี้เวลาถ้าเราจะเปิดบางจุดแล้วมันเกิดความเหลื่อมล้ำหรือว่ามันมีความเสี่ยงที่ต่างกันเนี่ยจริงๆผมว่าอยากจะระดมความคิดของทางภาคธุรกิจให้ลองมานั่งคุยกันนะฮะ
ค
ือส่วนไหนที่เราจะปิดเพื่อชาติเนี่ยประเทศหรือรัฐบาลเนี่ยก็ควรจะมีการเยียวยาลงมานะฮะในความคิดเนี่ยผมพอดีเพิ่งไปฟังที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนะฮะท่านกลินก็เชิญผมไปฟัง
ครับ
เพราะว่าเห็นว่าสมาคมนักบินเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับภาคธุรกิจ
ครับ
แต่เมื่อถึงวันนี้แล้วเนี่ยเรามองเห็นความเชื่อมโยง
ครับ
เพราะการบินมันก็จะเป็นเหมือนต้นน้ําของการที่จะนําผู้โดยสารเข้ามา
ครับ
ผมยังคิดไปถึงว่าการที่ธุรกิจจะเปิดเนี่ยอาจจะต้องลองไปคุยโรงแรมอาจจะไปคุยกับสายการบินเราจัดโปรร่วมกันเลยดีไห
ม
คุยกับโรงพยาบาลให้มันมีแพ็คเกจที่แบบว่าเชิญชวนแล้วก็ถ้ามีเหตุอะไรขึ้นมาเราก็จะมีตรงนี้อยู่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะ
ครับครับ
ซึ่งภาพแบบนี้ในอดีตมันไม่เกิด
ครับครับ
คือตรงนี้ผมคิดว่าถ้าเรามีธุรกิจอะไรที่มันเกี่ยวเนื่องกันเนี่ยเราลองมาคุยกันว่าวันนี้เราจะเริ่มพร้อมๆกันดีไหม
ครับ
หรือว่าแม้แต่สายการบินเองนะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยทุกสายการบินก็จะบอกว่าสายการบินอื่นเป็นคู่แข่งกัน
ครับ
วันนี้ผมคิดว่าอาจจะต้องเปลี่ยนมุมมองอย่างการบินไทยที่เขานำผู้โดยสารจากทวีปไกลๆมาเนี่ยเขาบินพิสัยไกลอยู่เจ้าเดียวเนี่ยแทนที่จะมองสายการบินอื่นเป็นคู่แข่งเนี่ยอาจจะต้องปรับแนวคิดว่าเมื่อเราบินมาถึงแล้วเนี่ยก็สายการบินที่สามารถไปเชื่อมโยงเครือข่ายเส้นทางบินให้เกิดความสุขสบายของผู้โดยสารให้ส่วนระพูมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยสายการบินส่วนระพูมเนี่ยมีความแออัดอยู่ประมาณแค่สองช่วงเวลาก็คือช่วงตอนเช้านะครับประมาณสักหกโมงเช้าเครื่องจากยุโรปจะลงเยอะเลยเสร็จแล้วก็เครื่องจะออกจากสุวรรณภูมิเนี่ยไปยังภูมิภาคเนี่ยในช่วง8โมงเช้า
ครับ
อันเนี้ยมันจะเกิดความคับคั่งซึ่งผมคิดว่าในช่วงนี้เราปิดสนามบินแล้วถ้าเราจะเปิดอีกครั้งเนี่ยเราควรจะปรับการที
่
ให้เครื่องมาลงต่างเวลากัน
ครับ
เวลาเครื่องบินนะครับบินเวลาถ้าออกพร้อมกันเนี่ยมันจะต้องบินซ้อนเพดานบินกัน
ครับ
ซึ่งอันนี้เปลืองน้ำมันมากสมมติไปยุโรปมี10ลำนะฮะ
ครับ
ถ้าบินขี่กันไปเนี่ยจะมีลำที่บินอยู่ที่เพดานบินต่ำๆเนี่ยจะเปลืองน้ำมันมากถ้าเกิดเรามีขยับ
ครับ
สล็อตหรือเวลาการบินเนี่ยให้มีความเหลื่อมกัน
ครับ
1ก็ได้เรื่องของความประหยัด
ครับ
2เวลามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยเจ้าหน้าที่อย่างเช่นเจ้าที่ตม.เนี่ยตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยผู้โดยสารลงพร้อมกัน10ลำ
โอ้ใช่ใช่เราเป็นผู้โดยสารเราเป็นผู้โดยสารได้ยังรู้สึกเลยว่าเอ๊ะทำไมเขาไม่บริหารกันหรือยังไงแล้วผมเคยมีตั้งคำถามนะ
พอไปดูช่วง10โมงโล่งเลย
โล่งเลย
ไม่มีคน
เครื่องบิน
หรือว่าตอนถ้าออกจากกรุงเทพก็จะมีช่วงถ้าเราบินจากภูเก็ตช่วง6โมงอะไรเงี้ยเพื่อมาถึงกรุงเทพสัก 3-4 ทุ่มเสร็จแล้วจะออกจากกรุงเทพประมาณเที่ยงคืนช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เครื่องออกเยอะมาก
นั่นมาก
มันจะเกิดเป็นเนี่ยการบริหารช่วงเวลาพวกนี้ผมว่าควรจะทำร่วมกันหมดเลยเมื่อเราปิดสนามบินแล้วเป็นเดือนๆ นะฮะ
อัน
ก็มีการปรับมันก็จะลดเรื่องความแออัดซึ่งตรงนี้ความแออัดเนี่ยมันก็จะเป็นจุดที่ถ้ามันมีจุดพีแค่สองจุดเหมือนได้ดีนะฮะ
ร
เราก็จะไปพูดว่ามันจะปลอดโรคมันจะปลอดภัยเนี่ยมันจะพูดยากเหมือนกันแต่ถ้าเราลองปรับนะครับผมคิดว่าเอามาเกลี่ยกัน
ครับครับ
นอกจากบุคลากรเขาได้ทำงานได้แบบมีประสิทธิภาพแล้วเนี่ยตัวผู้บริหารเองก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้น
ครับครับ
ถ้าตรงนี้เราทำได้นะ
ครับฝ่ายบริหารสายการบินเขารู้อย่างที่นักบินรู้ไหมนะว่าเวลาบินซ้อนกันขึ้นเนี่ยมันใช้น้ำมันไอ้ลำข้างล่างใช้น้ำมันมากกว่าฉะนั้นถ้าเราจัดรูทใหม่เวลาเทคออฟใหม่เวลาแลนดิ้งใหม่ าจจะประหยัดค่าน้ำมันนี่ไปได้เท่าไหร่ยังไงเนี่ยเออมันก็น่าจะคิดนะน่าคิดได้นะแต่ผมเชื่อว่าฝ่ายคนที่จะรูทติ้งเนี่ยก็อาจจะมีเหตุผลเขาว่าไปถึงปลายทางเวลาเหมาะสมกับนักธุรกิจเพราะว่าไปถึงทำงานได้เลยหรือไปถึงกลางคืนค้างคืนปั๊บวันรุ่งขึ้นทำธุรกิจตอนเย็นอาจจะเทคไฟล์ต่อไปได้ผมไม่รู้อันนี้เดาเอาว่าเขาก็คงมีเหตุผลเขาที่จัดไอ้ไฟล์เวลาต่างๆนั้นเป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ถ้าเป็นสนามบินที่คับข้างนะฮะอย่างเช่นลอนดอนฮิตโตรอย่างแฟรงก์เฟิร์ตพวกนี้เป็นไปได้ฮะว่าสล็อตหรือว่าช่วงเวลาที่เราต้องไปลงที่ปลายทางเนี่ยมันมีข้อจำกัดแบบนี้แต่ในยุโรปเนี่ยสมมติมี10สนามบินเนี่ยจริงๆแล้วจะมีสนามบินสถานเนี่ยประมาณสักไม่เยอะมาก
ครับ
อย่างการบินไทยบินก็มีสัก4สนามบิน
ครับ
ที่แบบว่าแทบจะไม่มีช่วงเวลาอื่นให้ไปลงละนะครับที่สนามบินอื่นอย่างสแกนดิเนเวียนเนี่ย
ครับ
ทราฟิกหรือว่าจำนวนเครื่องบินไม่ได้เยอะขนาดนั้น
ใช่
ฉะนั้นว่าเรามีเราสามารถปรับได
้มันต้องลงรายละเอียดแล้วผมเห็นด้วยนะว่าทุกฝ่ายมันนั่งคุยกันเพราะว่ามันได้เวลาแล้วละที่จะต้องมานั่งแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อมาวางยุทธศาสตร์ใหม
่
และผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับที่บอกว่าแทนที่จะแข่งขันเนี่ยให้มาร่วมมือกัน collaboration ดีกว่า competition
ครับมันอาจจะต้องพูดถึงตอนนี้เราพูดถึงการเดินทางที่มันอาจจะเท่าหลายๆชั่วโมงเนี่ย
ครับ
อาจจะต้องมีการเว้นระยะหรือเปล่าซึ่งตรงนี้มันจะมีต้นทุนที่เพิ่มขึ้นของสายการบินเพราะจำนวนซีทที่ขายได้มันลดลง
ใช่ใช่
อย่างนี้นะฮะการบริหารต้นทุนร่วมกันของสายการบินเนี่ยการซ่อมบำรุงการฝึกอบรม
ครับ
คือประเทศไทยมีสายการบินเยอะมากนะฮะ
ใช่ที่บินมา
เยอะบางมันไม่ได้อยู่ในสเกลที่อีโคโนมีออฟสเกลอะฮะบางสายการบินมีเครื่อง5ลำ10ลำ20ลำ
คร
ับขณะที่อย่างสิงคโปร์มี128ลำคือเป็นสายการบินที่เขาสามารถบริหารต้นทุนได้ดีกว่า
แล้วนี่จังหวะเหมาะเลยนะกัปตันเพราะว่าการบินไทยกำลังฟื้นฟูกำลังจะปรับโครงสร้างเนี่ยจังหวะนี้เหมาะเลยว่าเรามาปรับสักทีเลยตั้งแต่เรื่องจำนวนเครื่องบินเรื่องไฟลท์เรื่องการร่วมมือกับคนอื่นทั้งที่เราต้องลงทุนหมดทุกอย่างเนี่ย เหมือนกับทีวีนะสมัยก่อนเนี่ยทีวีทุกช่องเขาจะไปปักเสาเข้าต่างจังหวัดทุกคนปักเสาขึ้นยิ่งสูงยิ่งส่งภาพชัดเจนวันดีคืนดีไปญี่ปุ่นแล้วก็ถามว่าไอ้เสาข้างไอ้กลางเบอร์นั้นมันคืออะไรบอกอ้าวเนี่ยทีวีทุกช่องเขามาใช้เสาเดียวกันบอกอ้าวเหรอเออจริงไปมันไม่ต้องแข่งกันนี่มันไม่ต้องแข่งกันนี่นะเสาอ่ะมันไปแข่งกันเรื่องเนื้อหาสิใช่ไหมไปแข่งกันเรื่องบริการสิแต่ว่าไอ้เรื่องเทคนิคอ่ะมันใช้แชร์กันได้นี่ทุกคนแล้วกลับมาเรากว่าจะทำเข้าใจได้หลายสิบปีครับแล้วก็มาเซฟเงินตรงนี้แหละพอเซฟดี
เรื่อง EC นะฮะพอดีท่านประธานภาษากรรมพูดคุยกับเราเนี่ยผมยังบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องของศูนย์ซ่อมเนี่ยเราทราบหรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสายการบินในไทยเนี่ยเขาไม่ได้ซ่อมที่เมืองไทยนะฮะเขาส่งเครื่องบินไปซ่อมที่บริษัทร่วมทุนของเขา
อ
ย่างนี้นะฮะผมคิดว่าถ้าเกิดเราสามารถเนี่ยทำ EC โดยการมีการหุ้นกันระหว่างสายการบินในไทยหรือว่าทำให้เขาได้เบนฟิตตรงศูนย์ซ่อมเนี่ยแล้วให้เขาใช้บริการตรงนี้ร่วมกันเนี่ยหนึ่งประหยัดไม่ต้องบินเครื่องไปยังต่างประเทศอินโดหรือมาเลเนี่ยนะฮะนักบินก็ไม่ต้องไปค้างนะครับเราสามารถที่จะเฟอร์รี่เครื่องไปนั่งรถตู้กลับมาที่กรุงเทพได้เลยจริงๆประเทศไทยมีเครื่องเชิงพาณิชย์เนี่ย300กว่าลำแต่จริงไม่ได้ซ่อมที่เมืองไทยฮะไปซ่อมที่อื่น
อ๋อเหรอซ่อมที่หมดเลยซ่อมที่ไหนไกลไหม
ไกลครับยกเว้นการบินไทยก็จะไปที่อย่างแอร์เชียก็จะไปที่มาเลเซียใช่ไหมครับไลออนแอร์ไทยไลออนแอร์ก็จะไปที่บริษัทแม่ครับ
ครับ
ที่อินโดนีเซีย
อ
ย่างนี้เป็นต้นนะฮะ
ครับ
อันนี้อยากจะให้ประเทศเราเนี่ยเพราะจะทำเรื่อง EEC เนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้ยอาจจะใช้จังหวะนี้นะครับที่ทุกคนอยากจะประหยัดต้นทุนเนี่ยเราจะทำยังไงให้มาคุยกันครับ
ขอเสนอแนะเรื่องนี้นิดหนึ่งนะครับก็อันนี้เป็นจุดมุ่งหมายของ EEC ครับที่เขาจะตั้งศูนย์ซ่อมร่วมกับ Airbus ที่อุตภเปา
อ
ันนี้ก็คือเพื่อจะซ่อมทุกสายการบินนะครับไม่ให้ซ่อมการบินไทยอย่างเดียวจุดประสงค์ก็คือเครื่อง Airbus ทั้งหมดนะครับที
่
ทุกสายการบินที่อยู่ในย่านนี
้
เราก็จะเปิดรับซ่อมที่ EEC แต่ตอนนี้ก็ยังมีปัญหากันอยู่ระหว่างเรากับ Airbus ยังไม่ลงตัวครับ
อ
ันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการประชุมกันนะครับคือความคาดหวังทีแรกแอร์บัสเนี่ยน่าจะ ลงตัวกับเราอาจจะเป็นเพราะเราไม่ซื้อเครื่องบินเขาแล้วก็ได้ครับก็เลยทำให้ศูนย์ซ่อมเลยเลยชะงักไปตอนนี้ก็คงจะต้องมาดูว่าเราสามารถดำเนินการได้เองหรือไม่นะครับเพราะจุดประสงค์ที่ EC จะทำเรื่องศูนย์ซ่อมทางการบินก็คือทุกสายการบินครับรวมทั้งสายการบินในย่านนี้ไม่ใช่ประเทศไทยอย่างเดียวครับ
ครับ
ครับครับน่าสนใจมากแล้วถ้าเราสามารถก้าวไปถึงจุดนั้นได้เนี่ยเราจะเป็นฮับของภูมิภาคนี้ได้จริงๆเลยครับครับแล้วสมชายสรุปก้าวต่อไปเราควรจะเดินหน้ายังไงจากฟังแพนโนนี่แหละ
เดินหน้ายังไงผมขอย้อนไปประเด็นของคุณสุพันธ์นิดหนึ่งนะมันอยู่ในช่วงเดินหน้ายังไงด้วยคุณสุพันธ์ยกประเด็นที่ว่าพอเกาหลีใต้ไม่มีการติดเชื้อจำนวนที่ผักแต่แล้วเขาเอาอยู่นะแล้วเหตุผลหนึ่งที่เขาเอาอยู่ก็คือว่าเขามีกระบวนการแกะรอยมีการสอบสวนโรคแกะรอยตามไปinvestigate แล้วก็ทำให้ตามก็คือตามตัวกลับมาได้แล้วก็เอาไปจากสังคม
คร
ับ ผมว่าประเด็นนี้สำคัญมากนะคือไม่ว่าเราจะเปิดที่ท่าไหนเปิดสีแดงเปิดต่างชาติต่างๆเนี่ยความสามารถนี้เนี่ยเราจะต้องมีเราจะต้องไม่น้อยหน้าเกาหลีใต้นะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นประเด็นซึ่งคณะกรรมการที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยคิดว่าเป็นประเด็นที่สำคัญแล้วก็ยกเป็นประเด็นขึ้นมาว่ากระบวนการไม่ว่าเป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า outbreak investigation การสอบสวนโรคจะต้องมี capacity สูงนะเรื่องการตรวจเชื้อเรื่องของการแกะรอยเนี่ยที่พวกอสมเนี่ยเป็นคนหน้าที่แกะรอยนะ
คร
ับ คือพอทีมสืบสวนโรคสอบสวนเสร็จปุ๊บก็ส่งข้อมูลให้กับทีมแกะรอยไปแกะรอยต
่
อพอสมแกะรอยได้ดีแต่ว่าทำได้ดีในต่างจังหวัดนะกรุงเทพไม่มีอสมนะกรุงเทพมีอสสแต่ว่าจำนวนไม่เยอะแล้วกรุงเทพเนี่ยก็เลยกลายเป็นจุดอ่อนเป็นจุดอ่อนแล้วเราก็เห็นในประสบการณ์ช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะแล้วก็ยังมีเรื่องของความขัดแย้งระหว่างกระทรวงกับปทม.ด้วยเพราะว่าเป็นคนละหน่วยงานกันมันจะมีเรื่องของ capacity พอมั่งไม่พอมั่งเรื่องของการประสานงานการซึ่งมีปัญหาแล้วเผอิญกรุงเทพเป็นเมืองหน้าด่านซึ่งต่างชาติจะเข้ามา
ใช่
นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยก่อให้เกิดความกังวลตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าจะต้องทำการเพิ่ม capacity เรื่องของ TTI เรื่องของ tracing เรื่องของ contact tracing เรื่องของ testing อะไรต่างๆเนี่ยจะต้องมีนะเรื่องของการกักกันด้วยนะงบประมาณเนี่ยจะต้องทุ่มไปตรงนี้ด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยที่เป็นที่กังวลก็คือว่ามันมีงบเงินกู้อันหนึ่ง 45,000 ล้านบาทที่ใช้เพื่อการสาธารณสุขนะครับเราพยายามผลักดันให้ตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้องเจ็ดเงินส่วนหนึ่งมาเพิ่ม capacity ในส่วนนี้นะภาพตรงนี้มันยังไม่ชัดว่าจะไปตรงนั้นนะมันยังมีภาพซึ่งไม่แน่ใจว่าเงินไปใช้อะไรกันแน่นะก็เป็นตรงนี้เป็นประเด็นผมว่ามันยังสำคัญนะ
คือ
พี่เทียวชวนผมไปผับหลายทีแล้วแต่ผมไม่ได้ไป
ต้องไป
แต่ผมรู้ว่าผับที่พี่เทียวไปเป็นผับชั้นดีนะผับก็น่าไฮโซนะที่ห่วงก็คือว่ามันจะมีธุรกิจสีแดงซึ่งอาจจะเป็นรากหญ้านะแล้วไม่มีงานวิจัยหลายชิ้นซึ่งระบุว่ารากหญ้าเนี่ยในแง่ของการปฏิบัติตัวให้ถูกตามสิ่งที่เราอยากให้ปฏิบัติเนี่ยเขาจะสู้คนที่ไม่ใช่รากหญ้าไม่ได
้
นะแต่เวลาเปิดเนี่ยเราแยกไม่ได้จะแม้ว่ากิจการประเภทนี้เนี่ยถ้าเป็นคนไฮโซหน่อยไปคนชั้นกลางไปเนี่ยเปิดรากหญ้าไม่ให้เปิดรากฐานยังไม่ได้เพราะฉะนั้นพอเปิดปุ๊บเนี่ยก็เลยมีความเสี่ยงตรงนั้นอยู่นะแล้วงานวิจัยก็บอกเลยว่าตอนนี้คนก็คอมไพล์น้อยลงนะคนล้างมือน้อยลงใส่หน้ากากยังใส่เยอะอยู่แต่ว่าก็น้อยลงประมาณสัก 3-4% นะแต่ล้างมือน้อยลงเยอะคือหลายเรื่องนี่น้อยลงไปเยอะนะครับยิ่งมีข่าวว่าคนติดเชื้อน้อยเนี่ยคือคนจะเริ่มหลักหลวมมากขึ้นนะคือหลักหลวมภายใต้ว่าเชื้อเกือบไม่มีในประเทศแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าเชื้อมันเกือบไม่มีจริงๆเปิดไปให้ตายมันก็ไม่มีการระบาดแต่ถ้ามีเคสใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยมีเคสต่างประเทศเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันเริ่มเสี่ยงละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่คุณสุภานพูดถึงว่าจะต้องมีเรื่องของ capacity ในเรื่องของการกักกันเรื่องของการตรวจเชื้อเรื่องของการกักแกะรอยอันนี้สำคัญมากๆนะคือถ้าทำตรงนี้ได้ดีนะเปิดทุกอย่างก็ได้นะครับ
ใช่ครับมันก็จะถึงจุดที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นใช่ไหมครับคุณหมอธีรวัตรถ้าจุดนั้น
ยังไม่ค่อยแน่ใจนะครับเพราะว่าโควิด-19 เป็นอะไรที่เราประหลาดใจแล้วมันไม่ได้ปฏิบัติตัวเหมือนกับซาร์สเมอร์สอีโบลาครับแค่ปี2009
ครับ
มันเป็นอะไรซึ่งมีครบทุกอย่าง ทั้งกระบวนการกลยุทธ์ของไวรัสในการซ่อนปรับตัวเมื่อเราเอาจริงนะครับมันก็หลบพอเราหย่อนมันก็โผล
่
ซึ่งที่นำเรียนตรงนี้นะครับเป็นการศึกษาทางรหัสพันธุกรรมว่าม ันมีความยืดหยุ่นกันและก็เป็นลักษณะของรหัสพันธุกรรมซึ่งพิสูจน์แล้วว่าอาจจะมีส่วนกระทบระบบการต่อสู้ของร่างกายซึ่งไปทำให้ระบบต่อสู้ร่างกายรุนแรงฉะนั้นอันนี้เนี่ยอาจจะนำไปถึงที่เรากำลังหวังว่าเราจะฉีดวัคซีน
ครับ
นะครับฉีดวัคซีนตรงนี้เนี่ยถ้าดูกระบวนการของตัวไวรัสเองนั้นถึงแม้ว่าวัคซีนนั้นอาจจะกระตุ้นภูมิคุ้มกันขึ้น
ครับ
แต่อาจจะไม่ได้หมายความว่าภูมิคุ้มกันนั้นๆสามารถที่จะไปทำลายไวรัสซึ่งซ่อนอยู่ในบางตำแหน่งได
้
ประการที่สองก็คือตอนนี้ให้ต่างประเทศเนี่ยศึกษาวัคซีนไปก็ดี
ครับ
อย่างเช่นทางประเทศจีนเองก็ตามนะครับหรือทางยุโรปทางสหรัฐเองก็ตามเหตุผลที่เรียนตรงนี้เพราะว่ามันมีกลไกบางอย่างซึ่งเมื่อติดวัคซีนเข้าไปแล้วและมีเชื้อเข้ามาแทนที่จะป้องกันกับกลายเป็นโรครุนแรงขึ้นตรงนี้เองที่พวกเราที่ทำทางแพทย์แล้วก็ทางไวรัสต่างๆที่เรากังวลแต่ถามว่ามีความจำเป็นที่ต้องมีวัคซีนไหม
ม
ีและวัคซีนที่ประเทศไทยทำนั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้ที่อยู่ตามข่าวเท่านั้นเองก็มีอยู่หลายแห่งที่พัฒนาอยู
่ครับ
แต่ขณะนี้ประเทศไทยเองเนี่ยจะไปทดสอบคนในประเทศไทยเองเนี่ยคงไม่ได้ด้วยเหตุเพราะว่าประเทศไทยเราสะอาดเกินไปแล้วตอนนี
้ใช่
เราฉีดวัคซีนไปเราก็ต้องรู้ว่ามันป้องกันได้หรือเปล่า
ใช
่ทีนี้ถ้าว่าเราส่งวัคซีนตรงนี้ออกไปที่ต่างประเทศถ้าเกิดเขามีอันตรายขึ้นมาเราก็อาจจะต้องรับผิดชอบ
ใช
่นี่คือเหตุผลที่ประเทศจีนเขาฉีดบุคลากรของเขาเองแล้วก็เอาบุคลากรของเขาไปประเทศที่เสี่ยงเช่นบราซิลแล้วดูซิว่าคนจีนเนี่ยที่ฉีดวัคซีนไปแล้วเนี่ยจะติดไหม
ครับ
ถ้าติดแล้วโรคกับรุนแรงขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นหรือเปล่า
ออ
ครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกระดับนึงแต่ที่พูดตรงนี้นะครับก็คือขณะนี้เนี่ยเราหวังว่ายังไงก็ต้องมีวัคซีน
ครับ
แต่วัคซีนไม่ใช่นะฮะยังไม่ใช่สิ่งที่เราเชื่อถือได้ 100% ให้ทำใจไว้นิดนึง
ครับ
นะครับเพราะฉะนั้นมาตรการที่ทุกท่านได้พูดไว้เรื่องมาตรการวินัยที่อาจารย์สมชัยพูดวินัยตรงนี้นะครับในการที่ประกาศข่าวอาจจะข่าวดีมากเกินไปนะข่าวดีไม่มีเชื้อติดเชื้อนี้ส่วนมากจะมาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยแต่ในขณะเดียวกันเราต้องยอมรับว่า proactive surveillance ก็คือการตรวจเชิงรุกนั้นยังไม่ปรากฏ 100%
ใช่
ในการตรวจเฉพาะผู้มีอาการดังนั้นเองนะครับตั้งตู้โทรศัพท์ทุกบุมเมืองนะฮะในกทม.นี่นะครับซึ่งวุ่นวายเหลือเกินที่อาจารย์สมชัยว่าติดไว้ทุกแห่งเลยใครสนใจไปแยงจมูกใครขี้เกียจ
หน่วยเคลื่อนที่เลยนะเป็นหน่วยเคลื่อนที่เลย
ครับจะเคลื่อนที่เลยแล้วก็ไอ้ตู้นี้มันสามารถยกไปยกมาได
้มันก็เป็นโมบายยูนิตได
้ที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลจุฬาเนี่ยมันก็ตั้งไปหลายตู้เลยคนไปนู่นไปนี่ได
้เหมือนฟู้ดทรัคอะฟู้ดทรัคอะขายเดี๋ยวนี้ก็มีอาหารที่เป็นใช้รถจอดตรงนั้นตรงนี้ปั๊มน้ำมันได้เนี่ยมันอาจจะถึงจุดนึงอาจจะทำกันได้นะ
ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งทำได้ง่ายแล้วโลจิสติกลี่เนี่ยมันทำได้อยู่แล้วการตรวจเนี่ยก็เดี๋ยวนี้เองก็ตรวจกันเก่ง
ครับ
กันก็เก่งเจาะเลือดก็ได้เทคโนโลยีก็มี
ครับ
เหลือแต่ว่าไอ้ซีผมไม่ทราบเท่าไหร่40,000-400,000 ล้านอะไรเงี้ย
45,000
นะฮะตอนนี้ไม่ต้องไปสนใจตรงนั้นมากเพราะเอกชนเองเนี่ยถ้าหากบอกว่าจะไปตั้งตู้โมบายตรงไหนก็ตามกี่สิบตู้กี่ร้อยตู
้เขาพร้อม
เอกชนเนี่ยเขายินดีที่จะซัพพลายก็พรอไวให้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เองนะอย่าคิดว่าเรามีข้อจำกัดเรื่องงบประมาณ
ครับ
ขณะนี้เนี่ยทางเศรษฐกิจทั้งหลายแหล่ซึ่งจะมองเท่งได้ที่ขาดแย่อยู่แล้วนะครับเขายินดีที่จะสร้างความปลอดภัยให้ประเทศชาติ
ถูกต้องใช่ใช
่ในเมื่อคนไทยปลอดภัยประเทศปลอดภัยเขาก็ปลอดภัยก็สามารถทำธุรกิจอย่างมีกำไรต่อแล้วก็ธุรกิจตรงนี้ก็เอามาช่วยคนอื่นซึ่งช่วยรากหญ้าด้วย
ครับ
ครับผมคิดว่าเราอาจจะอยู่ในกรอบของงบประมาณที่จะได้จากรัฐบาลอย่างเดียวแต่งบตอนนี้เนี่ยนะครับงบตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราเนี่ยช่วยกันอยู่ตลอดเลย
ครับ
นะครับคิดว่าเราอย่าเอาตัวว่ารัฐบาลต้องเป็นตัวตั้งอย่างเดียวแต่ว่าประชาชนคนไทยนั้นช่วยกันเองได้ 100%
ครับเอกชนด้วยเอกชนเนี่ยช่วงตั้งแต่มีโควิดมาผมคิดว่าคุณสุพันธ์คงเป็นพยานได้มีความตื่นตัวมากพร้อมด้วย
ครับ
ถ้าบอกว่าเอาเนี่ยตู้โทรศัพท์ไปตั้งใกล้ๆที่ออฟฟิศหรือว่าคุณช่วยดูแลให้หน่อยได้ไหมเนี่ยผมว่าบริษัท
ยินดีเลยครับ
ทำไหมนะก็พร้อมจะทำด้วย
คือเอชนหลายบริษัทก็เข้ามาช่วยเหลือนะครับต้องยอมรับมีบริษัทใหญ่พวก SCG หลายๆบริษัทนะครับแม้แต่ในเครือข่ายของสภาอุตสาหกรรมเองในช่วงโควิดที่ผ่านมาก็พยายามเข้ามาช่วยในองค์การแพทย์ช่วยในเรื่องต่างๆนะครับ การบริจาคเห็นได้ว่าเอกชนเข้ามาอย่างมากมายนะครับทุกคนก็พยายามยื่นมือเข้ามาคนที่พอไปได้ก็ต้องยื่นมือมาช่วยนะครับนั่นเป็นเรื่องที่น่าปลื้มใจนะครับ
ครับครับครับดังนั้นต้องขอบคุณทุกท่านนะครับคืนนี้ที่มาแลกเปลี่ยนกันผมก็หวังว่าเราจะได้ภาพอย่างน้อยสุดจากหลายๆท่านเนี่ยที่จะเสนอไปทางรัฐบาลสบค.ที่จะพิจารณาเฟส5ต่อไปก็เราก็ต้องดูเฟส4ก่อนวันจันทร์นี้นะครับว่าเคอร์ฟิวเลิกแล้วและหลายอย่างก็สามารถทำได้แล้วโดยมีเงื่อนไขกติกาก็ต้องฝ่ายเอกชนนะอย่างเช่นกรณีบอกว่าโอเคให้จัดอีเวนต์ได้แต่ว่าตารางเมตร1คนไม่เกิน2ตารางเมตร5ตารางเมตรอะไรเนี่ยนะก็จะทางฝ่ายปฏิบัติการเอกชนก็จะรายงานกลับมาว่ามันไม่เวิร์คครับเพราะว่ามันขาดทุนครับถึงทำมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเราก็ต้องมาพิจารณานะผมเชื่อนะผมเชื่อคณะที่ปรึกษาของอาจารย์สมชายก็คงนำเรื่องนี้ไปพิจารณาด้วยใช่ไหมว่าพออันนำไปปฏิบัติแล้วเนี่ยการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนานาตัวลงมันช่วยได้จริงหรือเปล่าถ้าช่วยไม่ได้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์แล้วเราต้องปรับตัวยังไงใช่ไหมครับอาจารย์สมชาย
ใช่ครับคือก็คงจะต้องคือการมอนิเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากมอนิเตอร์ทั้งด้านการแพทย์แล้วก็ทางด้านเศรษฐกิจสังคมซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราเสนอมาตลอดคือสภาพัฒน์ก็ทำหน้าที่นั้นอยู่ทางด้านเศรษฐกิจสังคม
ครับ
นะแล้วก็ทางแบงก์ชาติก็ทำเรื่องนี้เยอะ
ใช่
นะ
ใช
่ผมก็เป็นกลงด้วยผมก็คือก็คุยกับทั้งสองฝั่งเพราะเขาทำเรื่องนี้เยอะอยู่มันมีเรื่องนึงที่เป็นปัญหาคือว่าข้อมูลมันมีค่อนข้างน้อยคือข้อมูลที่เป็นข้อมูลที่เป็นเรียลไทม์เนี่ยเรามีน้อยมาก
ครับ
ซึ่งตัวนี้ยิ่งช่วงเดือนที่แล้วเดือนสองเดือนที่แล้วเนี่ยออกไปเซอร์เวย์ไม่ได้เลยนะคือคนเซอร์เวย์ก็กลัวตายครับเพราะฉะนั้นก็ไม่กล้าไปเซอร์เวย์ข้อมูลไม่เข้าเลยนะเพราะฉะนั้นตอนนั้นก็เดากันอย่างเดียวเลยนะ
เซอร์เวย์อย่าง
นี้ขึ้นแต่นี้ก็เริ่ม
เซอร์เวย์ออนไลน์อย่างนี้สิอาจารย์เนี่ยทำได้เนี่ย
ผมทำนะปรากฏเลยเซอร์เวย์ออนไลน์ปรากฏเจอคนตอบเนี่ยเป็นข้าราชการ 50% นะซึ่งข้าราชการไม่ได้ถูกกระทบ
ไม่ถูกกระทบ
ใช่จบปริญญาตรี 70% นะเพราะพอออนไลน์นั้นลากย่าหายไปไหนก็ไม่รู
้ใช่ๆอันนี้ก็เป็นประเด็นนะแต่ว่าก็วิกฤตเนี่ยจะทำให้เราขยายเรื่องของอินเทอร์เน็ตคอนเนคชั่นไปให้ครบให้ถ้วนสักทีมันจะได้แก้ปัญหาได้เยอะเลยนะครับผมเชื่อ
ครับอันนี้เป็นข้อเสนอหนึ่งของคณะเราเลยฮะ
ดีครับ
ก็คือว่าจะต้องมีอินเทอร์เน็ตฟรีทั่วประเทศ
ทั่วประเทศเลยทุกจุดเลยแล้วผมเชื่อว่าเนี่ยมันจะช่วยเรื่องข้อมูลเรื่องของการตัดสินนโยบายได้มั่นกว่าปัจจุบันเยอะเลยครับ
ใช่ครับครับแล้ว new normal เนี่ยฮะ new normal ยังไงต้องเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเบส
ใช่เลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะให้อินเทอร์เน็ตอยู่ในมือเฉพาะคนชั้นกลางคนรวยไม่ได้หรือลากย่าจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงด้วย
แล้วเชื่อไหมว่าผมไปลงไปทำรายการทีวีในท้องถิ่นลากย่าเนี่ยนะเขาพร้อมนะเพียงแต่ว่าถ้ามีอุปกรณ์เครื่องมือให้เขาเขาพร้อมเลยครับเขามีความกระตือรือร้นมากแล้วในหลายๆกรณีเขาคึกคักกว่าคนในเมืองเพราะว่านี่มันเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เขาสามารถเชื่อมต่อกับสังคมอื่นๆได้คนกรุงเทพยังมีทางเลือกเยอะใช่ไหมครับคนในเมืองมีทางเลือกเยอะแต่ถ้าเราบอกว่าต่อไปนี้ Wi-Fi เนี่ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยท่านใช้ได้เลยมีข้อมูลคุณเข้าไปเช็คได้คุณป้อนข้อมูลด้วยนะเขาก็จะป้อนข้อมูลและตรงนี้แหละที่ผมเชื่อว่ามันมีค่ามหาศาล คุ้มแน่ๆลงทุนเท่าไหร่สำหรับอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้านเนี่ยสิ่งที่รัฐบาลหรือว่าเอกชนได้กลับมาคุ้มรับรองว่าคุ้มเรื่องข้อมูลอย่างน้อยที่สุด
เห็นด้วยกับคุณสุทธิชัยนะครับเรื่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยก็ต้องให้เขาใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์จริงๆเพราะรัฐบาลทุ่มทุนลงไปตรงนี้มากแล้วเขาได้ประโยชน์เนี่ยมันก็เป็นเรื่องได้ดีแต่ห่วงอย่างเดียวว่าเขาจะไปเป็นเรื่องโซเชียลไปเป็นนักเลงคีย์บอร์ดไปมัวแต่ไปดูอะไรสิ่งที่มันไม่ควรดูวิจารณ์ในสิ่งที่ไม่ควรวิจารณ์นี่อันนี้มันเป็นจริงๆนะครับวันนี้เนี่ยแทนที่จะเอา
ไม่มีความเสี่ยงอยู่แน่นอน
เราไปดูเรื่องต่างๆเนี่ย
ไม่แต่ว่าเราต้องยอมรับนะมันมีความเสี่ยงแน่นอนเราบริหารยังไงให้ไอ้ข้อดีเนี่ยน้ำดีมากกว่าน้ำเน่าเท่านั้นเองมันไม่มีทางเลี่ยงได้นะเพราะว่า คุณเปิดก๊อกน้ำปล่อยน้ำเนี่ยมันก็ต้องมีอ่ะมันอยู่ที่การบริหารน้ำที่ไหลลงไปให้มัน
ต้องสอนเขาให้ว่าเขาเอาตรงไหนเอาน้ำไปให้ใช้เป็นประโยชน์มากที่สุ
ด
ไม่ปล่อยให้น้ำไหลทิ้งไปเปล่า
ๆแต่ผมจะยกตัวอย่างอสมอีกเหมือนกันอสมในจังหวัดไกลๆเลยนะผมไปเจอปรากฏว่า BAIS หรือว่ามีทรูอะไรเนี่ยไปช่วยเขาเออทั้งสองเจ้าไปตั้งเสร็จเขาสามารถเชื่อมต่อกันโดยผ่านมือถือนะข้อมูลต่างๆเขาบอกว่าโอ้ยกลุ่มเราแล้วเรามีไลน์กรุ๊ปด้วยกันแล้วเวลามีใครป่วยขึ้นมาในหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนี้ใครหายไปใครเนี่ยเราก็ส่งข้อมูลกันได้เลยเดี๋ยวนี้สะดวกขึ้นเยอะค่ะเพราะว่ามีอินเทอร์เน็ตเนี่ยพวกเนี่ยผมก็เชื่อว่าตรงเนี้ยถ้าเราใส่เข้าไปแล้วก็อย่างที่คุณสุพันธ์เป็นห่วงเราก็ต้องเป็นห่วงก็คือว่าให้เขาใช้ในทางที่สร้างสรรค์อย่าไปใช้ในทางลบแต่เราก็ต้องยอมรับความจริงอย่างนึงนะครับมันก็เหมือนเชื้อโรคอ่ะนะคุณหมอนะวัคซีนกับเชื้อโรคเชื้อโรคมันก็จะฆ่าเราก็มีแต่ใช่มันเป็นวัคซีนก็ได้ใช่มั้ย
ครับคุณชัยครับเดี๋ยวผม
ครับ
พอดีเมื่อกี้พูดถึงเทคโนโลยีกับประเด็นที่อาจารย์สมชัยพูดก่อนหน้านี้ว่าการที่จะติดตามนะฮะทีนี้การเวลาเราจะเปิดให้คนต่างประเทศเข้ามาเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าโดยหลักอย่างเช่นเราจะติดตามเขาเนี่ยโดยใช้แอปพลิเคชันอย่างเช่นเมื่อเข้าประเทศแล้วเนี่ยจะต้องมีข้อกำหนดว่าต้องใช้แอปพลิเคชันภายในว่า7วัน14วันแทนที่เราจะกักตัวเขาเนี่ยฮะแล้วพอเข้าไปที่ไหนเนี่ยเราก็สามารถแทร็กได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนอาจจะไปผูกกับระบบ GPS อย่างนี้นะฮะ
อ
ันนี้เป็นไอเดียของกัปตันรุ่นน้องครับซึ่งท่านเป็นหมอเหมือนกันก็ให้ไอเดียผมมาว่าเอ๊ะพี่สนองครับจะทำอย่างเนี้ยแทนที่เขาจะต้องมากักตัวเนี่ยเมื่อเขาตรวจปลอดเชื้อมาแล้วเนี่ยเราให้เขาเข้าได้หลังจากเกินเวลาอาจจะไม่ถึง14อาจจะ5วันดังนั้นก็มีการ tracking ว่าเขามีแอปพลิเคชันตัวนี้ที่รัฐบาลอาจจะต้องไปจ้างผู้ทำขึ้นมา
ครับ
นะครับทีนี้เราก็จะคัดกรองกลุ่มต่างประเทศเนี่ยได้ดีขึ้นนะครับก็อันนี้ฝากความคิดไปด้วยครับเผื่อท่านสมชายจะมีโอกาสได้นำเสนอฮะ
ผมเข้าใจว่าสิงคโปร์อาจจะทำอยู่นะฮะที่จะเปิดกับจีนเพราะว่าหนึ่งในข้อกำหนดที่เขาตกลงกันก็คือว่าคนที่จะเข้าเดินทางระหว่างสองประเทศเนี่ยจะต้องบอกเลยว่าสมมติเข้ามา14วัน10วันแล้วแต่เนี่ยแต่ละวันก็จะเดินทางไปไหนบ้างนะซึ่งกระบวนการจะไปตามติดตามว่าเขาไปตามที่เขาระบุจริงเนี่ยก็ต้องมีแอปพลิเคชันประเภทนี้ที่จะตามดูแล้วสิงคโปร์เข้าใจว่าเขามีแอปประเภทนี้อยู่แล้วก็เข้าใจว่าเป็นบลูทูธเป็น
Bluetooth
base นะซึ่งสามารถทำตรงนี้ได้ในแง่ทวีไม่ยากนะ
คร
ับ แล้วคือของคนสิงคโปร์เองเนี่ยกับลงแอปนี้เข้าใจว่าไม่ถึงครึ่งนะแต่ว่าถ้าเป็นคนเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาสามารถบังคับได้อย่างที่ท่านกัปตันว่า
ใช่รู้สึกไต้หวันก็ทำนะไต้หวัน
เข้าใจว่าทำด้วยใช่ไต้หวันทำด้วย
ใช่ครับผมสัมภาษณ์รัฐมนตรีดิจิทัลเขาพูดเรื่องนี้เลยก็บอกว่าที่เขาทำได้ดีพอสมควรเพราะเทคโนโลยีนี้แล้วก็ trace ใช้มือถือเนี่ย trace คนในประเทศและต่างประเทศโดยเฉพาะเขาอยู่ใกล้อู่ฮั่นนี่ไต้หวันเนี่ยครับผมเขาข่าวแรกจากอู่ฮั่นนี่เขาต้องลุกขึ้นมาเอาประสบการณ์จากซาวส์มาใช้เต็มที่เลยซึ่งผมก็เชื่อว่าแต่ละประเทศเนี่ยทุกครั้งนี้คือเบรกอัพคอร์จริงปลุกให้เราตื่นมากมายหลายอย่างคืนนี้ต้องขอบคุณมากนะครับอาจารย์สมชายครับคุณหมอธีรวัฒน์ครับคุณสุพันธ์และก็กัปตันสนองด้วยครับที่มาร่วมกันตั้งวงหวังว่าเราจะคุยกันต่อเนื่องเมื่อมีโอกาส มีข้อมูลใหม่ที่เราจะช่วยกันหาข้อสรุปเพื่อนำเสนอผู้ที่เกี่ยวข้องและประชาชนที่ร่วมฟังร่วมแสดงความคิดเห็นด้วยครับ
ติดตามฟังสุทธิชัยพอดแคสต์ได้ทุกวันทาง SoundCloud